Teda, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, jdeme do toho. Hezký večer, vážení posluchači, diváci. Já vás moc zdravím opět u vysílání z plzeňského studia Svobodného vysílače v pravidelném pořadu, který má název Středa, ale jsme to vždycky splete, ne, je to správně, debaty je třeba. Tak, to je takový krátký úvod do známého pořadu a vy, kteří se díváte na televizní obrazovku nebo na počítač, prostě na obraz, který zároveň taktéž vysíláme, který si můžete pustit, je to živě, dnes je 13.5.21.04, tak vy již vidíte, kdo jsou dnešní hosté. A jednoho z nich znáte velice důvěrně, tím je Josef Skála. Ahoj Josef, já tě zdravím.
Hezký večer tobě i všem posluchačům.
A druhý, který je Jan Koros, student, tak ten je ve vysílání prý prvně. Ahoj, já tě zdravím, Honzo.
Dobrý večer, děkuju za pozvání.
My jsme tak říkali, že Josef si Honzu dneska uvede sám, protože ho zná podstatně důvěrněji a více než já. Takže Honzo, prosím, ty jsi známý, ale uveď ještě kolegu Honzu Korose.
Teď jsi ze mě udělal Honzu a to nevadí.
Já, pardon, tak Josef, uveď
nic
Honzu.
Nic se neděje. Já jsem hrozně rád, že tu dneska ve vysílání je se mnou Honza Koros. Kluk, který by věkem, kdybych neodkládal moudře svá otcovství, mohl být klidně můj vnuk, ač mu je kolem dvacítky. Kluk, který je členem naší strany, je dokonce i funkcionářem, ale je marxistou a komunistou ne z nějakého jalového kariérismu, ale protože to má v sobě. Velmi intenzivně na sobě pracuje, studuje historii. Jako odvážný chlapík se projevil už ve chvíli, kdy sepsal práci o jednom z významných činitelů levicového hnutí u nás. A tam, kde studuje, tak byla snaha mu to nějak osekat a předělat. A on se zachoval jako frajer a prašnil s tím o stůl a radši si vzal jiné téma, než aby ohýbal páteř. A to dneska zdaleka ne každý umí. A teď řeknu jiný detail. Honza nedávno mi tady přistálo nějaké další vydání Marxova kapitálu, já mu volám, to se dneska těžko schání. Říkám, Honzo, nechceš druhé, mám dvě pare prostě Marxova kapitálu. A Honzo mě ujistil, že on už to dávno má po antikvariátech sehnaný. Kolik takových kluků a holek dneska chodí po českých luzích a hájích. Honzo na sobě intenzivně pracuje, prozradím na ně ještě dvě věci, já už přestanu na tohle téma a přejdeme k jinému. To první je, že známý, mladý také, český historik Michal Macháček, autor brilantního životopisu Gustáva Husáka a nyní tedy pracovník ZOO Praha, protože za tento výkon mu sice prezident republiky dal státní vyznamenání i za tento výkon, ale jak si v Akademii věd se stal osobou persona non grata, tak se mi podařilo dát tyhle dva dohromady, takže on zase i profesionálně vyrůstá po boku Michala Macháčka do jisté míry, z čehož mám velikánskou radost. A chci tady poděkovat, třeba nás poslouchá, vedení českolipských komunistů a osobně předsedovi Vaškovi Větrovcovi, kterému vděčím za to, že se s Honzou známe, Honza je tam odsuť. A Vašek Větrovec, tady mu udělám reklamu taky malou, to je člověk jiné životní cesty, než třeba my dva s Honzou, to je dělník z českolipské vagonky po dlouhé roky, jak se dřív říkalo, dělnický kádr, ale v tom nejlepším slova smyslu. Ale to je člověk s takovým charizmatem a věrohodností a důvěryhodností, že Pavle, tebe někdy vezmu, když nebudeš protestovat na 1. maj do České Lípy a tam uvidíš na náměstí stovky a stovky a stovky lidí všech generací. Mm-hmm. A je to zásluha těchto lidí, jako je ten Vašek, jako je tady Honza a další. Mm-hmm. Protože u nich Slova a činy jaksi se nerozcházejí, lidé jim věří, na to náměstí přicházejí i mladé rodiny s kočárkem, seniori, lidé střední generace, je tam veselá jaksi, atmosféra, i to aranžma kulturního, umělecké, nebo jak to nazvat, je tak akorát. Cítil by se tam i typ velmi dobře. Honza je toho součástí, jsem rád, že jsem klukům mohl udělat tak trošku reklamu.
No, krásný. To je úplně paráda. Kdyby to nebylo tak daleko do České Lípy z Plzně, tak určitě, určitě bych se tam někdy ukázal. Ale co není, může být samozřejmě. No a já se teď zeptám, Honzi, tady na tebe padala samá chvála. Myslíš si, nepřeceňuje tě trošičku, Josef? Co myslíš?
Jednoznačně mě přeceňuje. A strašně moc děkuju teda za to uvítání. Teda čest. A bohužel letos jsme 1. máj kvůli současné situaci neměli, ale doufám teda, že se nám podaří v příštím roce udělat mnohem větší, aby jsme to zrevanšovali za tento rok.
No jestli zase nebude další vlna nějakého koronáče nebo něčeho jiného. Mně to připadá, že to hrajou tak, že si prakticky můžou tu vlnu udělat, kdy budou chtít, když se jim to hodí. A toto je třeba jim zabrzdit, to musí lidi prokouknout. No o tom ještě bude určitě dnešní téma. A já bych možná s tím i dokonce začal, že Josef, protože ty jsi chtěl o tom mluvit, protože to je opravdu čím dál víc, věřím, že na to přichází čím dál víc lidí prostě. Jaká to je blamáž všechno toto, z jakého důvodu ten koronavir vlastně vymysleli, jak ho používají, k čemu ho používají, co s tím zastírají. A tak dál, a tak dál. Oficiálně se o tom samozřejmě mluvit nesmí, ale já přímo cítím z těch lidí a kolikrát i z těch exponovaných lidí, kterých chodí na ty obrazovky, ale nemohou prostě, nemohou říct, jaká to byla blamáž, protože oni by udělali blbce sami ze sebe, že jo? Protože tomu kdysi taky věřili. Takže to nemohou říct z tohoto důvodu, ale cítím, že je to neustále čím dál tím víc se to proflakuje a že už jak plánujou tu druhou vlnu, už říkají někdy v září nebo kdy, takže už s tím budou mít možná trošku problém. No ale já si myslím, že když budou chtít, oni vymyslí zase něco jiného, možná že ještě mnohem horšího. Třeba tenkrát to budou mimozemštění, který tady přistanou, že? To se taky říká, že už co může být silnějšího. Nic, Honzo, teda Josef, já se vás nějak pletu.
Děláš poklony tady.
Nějak se vás pletu, no. Já to jenom myslíš jako, že jo.
Že vypadám tak mladistě.
Tak ne, prostě mě to tak nějak Jan, Josef, takový nějaký obojí z, jo. Tak mi to tady, se tam plete a vůbec já ty jména mám problém. Takže asi tak ty
mám
určitě
ty
to určitě, určitě to načni a řekni to, jak to cítíš ty. A možná, že by bylo dobrý říct si i takovou genezi od začátku. Jak jsi to cítil od začátku? Protože mě vždycky zajímá celý ten proces, jak to v lidech probíhá. Jestli od začátku jsi byl tohoto názoru jako si teď, jako třeba řekneš, nebo jestli zkráje ne, až postupně, nebo naopak. Prostě cokoliv, toto mi zajímá. Ten proces mě vždycky zajímá.
Honza mi může dosvědčit, že to, co teď budu povídat, nejsou slova generála po bitvě. Já se netajím tak půl druhého roku, možná dva roky tím, a v tom nejsem sám, že očekávám velkou hospodářskou krizi, která bude mnohem hlubší a dramatičtější než ta, co vypukla na podzim roku 2008. A stejně tak se netajím tím, že ti, kdo komu patří většina světa, tak to řeknu, intenzivně přemýšlí o tom, jak z pasti, do níž se dostali, která v podstatě je civilizační pasti, a pak si o ní budeme povídat, vybruslit tak, aby o svoji moc nepřišli, ale naopak ji ještě znásobili.
Ano.
A to je základní kontext celé kauzy koronavirus. Já tím nechci říct, že snad je to jenom nějaká trošku jiná chřipka. To mi nepřísluší, nejsem epidemiolog a nic na ten způsob. Tam asi nějaká zdravotní rizika opravdu jsou. A sama o sobě otázka, kde se ten virus vzal, odkud pochází, jak došlo k tomu, že takto široce se šíří napříč planetou, tak to je otázka sama o sobě. Je zajímavé jenom krátce k tomu, že i doktorka Peková, jedna zřejmě z vedoucích veličin české virologie a imunologie, se nestydí říkat nahlas, že ten virus nemohl vzniknout samovolně. Že není produktem samovolné mutace, ale že je výsledkem genetické manipulace. Říkali to i tato žena, kterou se těžko podezírat z nějaké nevraživosti k dnešním politickým a jiným poměrům, tak je to o to zajímavější. Z téhož názoru je spousta amerických a jiných zahraničních expertů na slovo vzatých. Můžeme se pak vrátit i této otázce, ale já se ní necítím expertem a já jsem přesvědčen o tom, že celá ta panika kolem toho a ta soustředěnost všech médií na toto téma v míře nevídané a i ten postup, řekl bych, směrem k nouzovému stavu a podobně, má sice svoji nějakou logiku zapouzdřenou v boji proti nákaze, to já nechci hodnotit, a dokonce si myslím, že je pravda, že Česká republika v tomto směru je na tom lépe než celá řada zemí bohatších a jaksi dolujících parazitní rentu z kolonií a bývalých kolonií a tak dále, ale Česká republika je zároveň podřízena jistým nadnárodním tlakům a strukturám a tady poslouchá jako hodiny prostě to, co se po ní chce. A já jsem přesvědčen, že je úporná snaha svést ekonomickou krizi, která by stejně nastala, na jakéhosi vira, který se tedy čekaně objevil a s ním vše třeba bojovat a zavést tedy jakási mimořádná opatření omezující běžný ekonomický život a zároveň využít této atmosféry, velmi výjimečné, k prosazování cílů, které by vládnoucí vrstvy dost těžko mohly tak, jak si napřímo prosazovat, nebýt té velmi zvláštní atmosféry vzniklé kolem koronaviru. Takže takhle to vidím já a já se domnívám, že nastala taková básnická formulace, nová vteřina dějin, že ti, kdo tvrdí, že poté, až si sundáme roušky, tak se všechno vrátí tam, kde to bylo předtím, tak šíří naprosto jalovou iluzi a mnozí šíří zcela záměrně, že samozřejmě velmi mnoho věcí bude úplně jinak, než bylo před touto krizí, že zdravá ekonomika by, pokud by jí zasáhlo takováto mimořádná situace, pochopitelně, že by též se to na ní nějak projevilo, nicméně vyrovnala by se s následky během několika málo týdnů, maximálně měsíců, po skončení toho nouzového stavu. Což nebude náš případ, tím nemyslím jenom Českou republiku, ale celou takzvanou euroamerickou civilizaci a ne jenom. Je zvláštní, když Mezinárodní měnový fond, ty myšlenkové tanky nadnárodních korporací a bank, a tím mám na mysli ty nejdůležitější, předvídali tuto krizi dávno před koronavirem, varovali před ní a teď, několik málo dní poté, co vypukla, tak to přetočili na téma nákaza a její ekonomické důsledky a sdělují nám například ústy samotné předsedkyně Mezinárodního měnového fondu, že půjde o krizi srovnatelnou minimálně s recesí, jak tomu oni říkají, v letech 1929 až 1934. Kdyby šlo opravdu jenom o dočasné přerušení běžného chodu ekonomiky, tak to prostě takto nemůže být. Tady je zřejmé, že nám někdo sype prostě písek do očí. Já už mluvím dlouho, můžeme se pak asi, předpokládám, Pavle, vrátit k různým podtématům téhož, ale myslím si, že takhle vypadá základní rámec a pokud si nenecháme, a ještě možná malou poznámku, to není náhoda, že tak úporně ta diskuze je vedena mezi dvěma polárními stanovisky. To první říká, že to je tak trošku jiný druh chřipky a jděte s tím čípku, a to druhý to líčí divné jako morovou ránu 21. století. A teď si navzájem výjíždějí do vlasů. Ti jedni říkají, vy chcete zahubit miliony lidí, a ti druzí říkají, vy chcete zahubit ekonomiku. A ten spor taky vedený miliony lidí. A ten spor vedený na tomto primitivním hřišťátku docela původně odvádí, původně v úvozovkách, odvádí pozornost od skutečné povahy příčin a příčin té krize. A malý dodatek a už končím. Není vůbec jedno, jak se na to budeme dívat, protože krize vyvolaná přechodným výpadkem ekonomiky následkem nějaké nákazy má nejen jiné příčiny, ale také úplně jiný způsob řešení než krize, která je klasickou krizí z nadvýroby ve velkém. Z nadvýroby kapitálu ve velkém. Tak takhle já to hřiště zhruba vidím.
Já ještě než dám slovo Honzovi. Pepo, řekni mi, takhle to myslí i vedení, nebo takhle o tom uvažuje i vedení KSČM, jeho si členem, nebo myslí, že ne? Protože to, jak vystupují v televizi někteří jejich členové, který tam teda pustí, který jsou tam zvaný, tak mně to nepřipadá, že uvažují úplně stejně.
Tak to je vidět na první pohled, nemá cenu zastírat. Víš, marxismus, který je impozantní katedrálou ducha, a bez něj skutečná levice neudělá ani krok. Žel se vyskytuje tam, kde by měl dominovat téměř už jako stopový prvek. A je to znát.
Takže ne. No, já to jsem celou dobu přemýšlel, protože je to ku podivu, ale aniž bychom se o tom kdysi nějak bavili, tak já to cítil ale naprosto stejně, jak jsi říkal ty, ale úplně stejně, jak si říkám, jsem teda komunista nebo nejsem, když to cítím stejně jako ty. Proto jsem se ptal na to vedení, jestli to má taky tak. To je jen tak taková má úvaha. Dobře, no, dáme slovo našemu dnešnímu hostovi, který je tu v premiéře. Takže Honzo, stejná otázka. Jak to cítíš ty? Případně, já se možná ještě zeptám na to, když jsi na té fakultě nebo když jsi na té vejšce někde, jak to cítí, nebo jak to vidí, jaký názory na tento problém koronaviru mají jak studenti teda, ale také profesoři a podobně, protože zase mě zajímá ten proces. Vždycky mě zajímá ten proces, jak lidi k tomu dojdou nebo ne. Jak to vnímáš ty, případně studenti, pokud to není stejný, a jak to vnímají profesoři, nebo někteří, jak to vnímají, někteří ne, jestli to je taky rozdělený. Prostě takový ucelený přehled, jak to asi vypadá v tom vysokoškolském prostředí někde tam.
Tak to je velice těžko říct, protože my, jak teďkonc nechodíme do školy, vysoké školy jsou složitý oproti tomu, že se řídí svojí samosprávou vlastní, neřídí se ministerstvem školství a vyhláškami.
O to víc mi to zajímá, když něco
ještě. Ministerstvo školství nemůže de facto říct, prostě zavřete vysoké školy. To musí být sama ta vysoká škola, na rozdíl od základních nebo středních škol. Takže my se s těma spolužákama teďkonc nevídáme, s těma učitelama taky ne. Je to teda trošku ta výuka složitá, protože pořád nikdo nic neví, ta situace je naprosto nezvladatelná a myslím si, že většina spolužáků si myslí, že ta situace je vyhrocená, hodně vyhrocená. Už jsme se o tom bavili, než to začínalo tady v České republice, tak jak to začalo v Číně, tak jsme se vlastně bavili o tom, že tady se o tom píše mnohem víc než v té Číně, než ve Spojených státech a tak dále. Myslím si, že za to můžou z části naše média, naše hrozně neutrální média. A já bych uvedl jeden modelový příklad. Já jsem se bavil se zaměstnancema některýma mladoboleslavský škodovky a oni mi řekli, že vlastně té firmě se koronavirus náramně hodí, protože škodovka neměla odbyt. A už jsme se o tom bavili před půl rokem, bavili jsme se o tom i teď. A v podstatě já bych řekl, že ten koronavirus paradoxně možná tady částečně tu ekonomiku trošku zachránil, protože nedojde k takový likvidaci. Bohužel kvůli některým pánům z 90. let, kteří to tady rozprodali, rozkradli, tak nejsme soběstační, jsme soběstační jenom v automobilovém průmyslu, a kdo by ty auta pořád kupoval. A vlastně mnoho firem takhle zavřelo a ten odbyt může být potom, ale to pořád neoddálí tu krizi, která jednou stejně přijde tím, jaký je tady systém. Jo, prostě ta krize by přišla tak jako tak, To si myslím, že je naprosto jasný. Už v 19. století, a nebyl to jenom Marx, byli to i ostatní ekonomové, když uvedu i libertanský ekonomii, liberalistický ekonomii, konzervativní, tak řekli, že prostě ten kapitalismus není, je nedokonalej a prostě sebou přináší ty krize. To je prostě běžná věc v tomhle tom systému. A k té vysoké škole. Mě hrozně mrzí, že my nejsme schopní nějakých určitých kroků. Jo? Ono něco přijde, teď když nebudu diskutovat, co to je nebo co to není. Já nejsem taky epidemiolog, já nerozumím těm virům téhle situaci konkrétní, ale přišlo teda nějaký nouzový stav a ti lidé v podstatě nevědí, jak se mají chovat. To je následkem toho, že tady byly zrušeny v 90. letech takové věci, jako je braná výchova a tak dále. Prostě nejsme připraveni na ty věci a když se něco stane, tak trošku vaříme z kaše a pak tady vzniká takovej, řekl bych slušně, čurbes. A například s těma rouškama, všichni řešili v podstatě roušky z Číny, jo, z Číny ne, odkud jinak, když nám je nikde nepošlou, když je nikde nemají. No ono možná, že kdybychom měli nějaký centrální plán, kdyby lidé šli přesunout z jedné fabriky do druhé, šla by změnit výroba, tak jak už o tom píše Marx, tak možná, že by ta krize neměla takovýhle následky a ta krize, která teprve opravdu přijde a která bude následkem kapitalismu a ne koronaviru, tak bude mnohem větší.
Já jsem se tě chtěl zeptat ještě, když máš takovéto názory, takovéto poznatky, dalo by se říct, úplně neuvěřitelné na tu školu, kde jsou asi profesoři. Ještě si mi neřekl, jak to cítí ty profesoři, jak se projevujou, ano. To ještě mi řekni, jestli...
Vůbec nevím, já jsem žádnýho profesora v podstatě neviděl od té doby. Jo. Oni nám posílají pořád úkoly, protože jsou zavřený knihovny, nikoho nezajímá, tak taková
nemají,
kosice.
Možná nemají notičky, že neví, jak se k tomu mají postavit stále ještě, takže se nikdo neprojevuje. No já jsem teď chtěl zeptat, když máš takovéto názory, které asi na té škole jsou dost jako výjimečné, že? Asi nejsou úplně obvyklé. Jak to při těch různých zkouškách, jak to obhajuješ, tadyhle ty tvé názory, protože nevěřím, že by ty profesoři všelijaký s tím jako dost souhlasili, ale myslím, že to říkal Pepa dost jasně, jak to bylo s tou tvou seminárkou, nebo co to bylo, nějaká ta práce. Ano.
Já musím říct, že jsem zatím měl teda štěstí, že u státnice jsem si vybral ty starší dějiny z dějepisu, že jsem se tam jako nemořil moc těma novějšíma, už teda s těma novějšíma u těch zkoušek byl taky trošku konflikt, ale zatím to nebylo teda nic hroznýho. Ti učitelé v podstatě o mě tohle moc nevědí. Ona je chyba hrozně, že učitelé, jakýkoliv učitel, je to hrozně smutný, ale toho studenta nebere individuálně, ale bere ho v podstatě jako číslo v pořadníku.
No, samozřejmě. Já si pořád vzpomínám na svou střední školu, když jsem tam dělal občanský nauky tenkrát, jak jsem se tam pohádal s tou učitelkou občanský nauky, když mi tam tenkrát tvrdila, jak ty komunisti to myslí dobře a podobně. Tenkrát samozřejmě jsem si myslel, že to je všechno špatně, ale dneska vidím, že ta holka měla pravdu, aniž by to tušila, protože ona samozřejmě to tam brala, protože to tak musela o tom mluvit, jo? Proto říkám, jak dnešní profesoři se k tomu staví, když zase musí mluvit úplně opačně. No je to tak všechno pomotané skutečně, že z toho se vymotat opravdu nezbyde, než fakt totální změna systému, což je zase samozřejmě neslučitelné s demokratickou společností. Tady neexistuje změna systému, že? To je špatně, to není demokratický. No, ale jinak to nepůjde asi. Pepo, jsi na řadě, jestli k tomu ještě něco chci
říct. Velice rád. Já bych navázal, Honzu, i na to, co říkáš ty, Pavle. V čem takhle má-li být opozice smysluplná a schopná něco měnit, musí především rozumět kapitalismu. Nemůže klouzat po povrchu, musí rozumět tomu, o čem to je a co se v něm vyvíjí nově, čím to hrozí, kde jsou záchytné body pro nějaký postup prostě jiným směrem, jak ty říkáš sám, pro nějakou systémovou změnu. Pokud zůstane jenom u planých úvah typu, že to je málo spravedlivý systém a nelidský, to je všechno jako hezký, ale Na tom se nedá postavit vůbec nic.
Tak, tak.
Ten systém je měnitelný a porazitelný jenom v míře, v níž přestává být sám funkční. Když si sám šlape, abych tak řekl, na ocas a neví si rady sám se sebou. To je šance pro síly, které mohou něco měnit k lepšímu. A tady nastoupilo několik nových prvků, které bohužel ve veřejném prostoru o nich neuslyšíš téměř slovo. Bohužel to neuslyšíš ani z řad těch, kdo mluví před miliony jménem parlamentní levice, když to řeknu tak do kulata. Jo? Tak poprvé krize z nadvýroby kapitalismu stíhají od roku 1825, tedy v podstatě dvě století. Vždycky boleli, ale vždycky byli určitou epizodou, která přešla a po ní nastalo oživení. A to proto, že srazili masu celku kapitálu na úroveň více či méně adekvátní kupní síle lidí, kteří nakupují za peníze potraviny, oblečení, platí činže a tak, a ne, že mají peníze za kapitál, který se chce zhodnocovat z práce prostě někoho jiného. A za druhé, ty krize vždycky, kromě toho, že dolehly na lidi, kteří nemají na krizi žádnou vinu, na lidi živící se prací, tak také dokázali vytrestat velmistry morálního hazardu, kterým zůstal černý Petr v rukou. Zrovna drželi špatné cenné papíry, tak oni si často stříleli i kouli hlavou, anebo teda minimálně skončili na vězení. Krize, která nastala na podzim roku 2008, nesplnila žádnou z těchto funkcí. Ani jednu. Ty krize mývaly, kromě toho, že byly velmi asociální a bolavé a marnotratné, tak mývaly i jedinou pozitivní, říkejme jí třeba očistnou funkci. To dvojí, co jsem říkal, že srazili tu masu kapitálu dolů a tedy on se mohl znovu reálně zhodnocovat po nějaký čas na bázi kupní síly prostě lidí, kteří nakupují reálné zboží a služby a nikoli nějaké fiktivní ptákovinky. A to, co jsem prostě říkal. No, to se nestalo. Tentokrát dluhy, já tomu říkám sociálního podhradí, byly předhozeny exekuční lichvě. Velmi brutálně. Jo, čili to dál snižuje kupní sílu agregátní, protože když je člověk zatížený ještě exekutory a lichvou a má staré dluhy, no tak pochopitelně jeho kupní síla je o to menší. Kdežto dluhy těch elit v uvozovkách, ty jsou mnohem větší, to jsou manka z jejich švindlů na finančních trzích v tom kasinovém takzvaném kapitalismu. Ty byly tentokrát znárodněny v podstatě kompletně, znárodněny v uvozovkách. A nikdo z těch velkých hráčů si neprostřelil hlavu z pistole a jak já říkám někdy obrazně, všichni se nám posmívají s golfovou holí v ruce.
Ano,
čili. Takže zaprvé narostla jejich neuvěřitelně arogance, že to budou dělat znovu. Za druhé, kapitál z této krize nevyšel menší, ale větší než kdy dřív. Nůžky mezi masou kapitálu a kupní silou, která ho může zhodnocovat, se rozevřely do naprosto nevídaného úhlu. Ti, kdo ta velká manka nasekali, jsou dnes mnozí z nich v pozici věřitelů státních pokladen a vymáhají ty dluhy, které oni nasekali, tak teď vymáhají ze státních pokladen, ergo ve finále z daňových poplatníků i z úroky. To je prostě zvrhlost dovedená do... Ten kruh zvrhlosti a perverze se prostě úplně uzavřel. A na špičce té globální vertikály kapitálu jsou vrstvy, které pro něž zisk už není odměnou za riziko podnikání. To je přeci poslední alibi kapitalismu. Ano. Že dobře, kdo teda bere zisk, dobře, on sice bere víc než ti, kdo zniží dupe nad hodnotu, no ale on riskuje.
Ano.
Copak nějaký Bill Gates a Warren Buffett a tyhle hoši jako něco riskují. Přenáší náklady, ztráty i rizika naraz na všechny přeci. Jo?
Ano, ano.
Čili ty lidi se úplně urovali ze řetězů a do toho si státní pokladny a centrální banky a fiskály navykli, jak si jim pomáhat takzvaným kvantitativním uvolňováním. Tedy tiskem peněz, které nejsou kryty vůbec ničím. V Americe na to existuje kouzelný pojem out of a thin air, tedy kryté, řekněme, řídkým vzduchem. Jo? Velmi hezká formulace. Tenkým vzduchem, no dobře, řídkým vzduchem asi. Tak, A všimni si, Pavle, přestanu dlouho vést dlouhý monolog, ať si vezme slovo taky Honza, všimni si, co třeba dělá teďko, co dělají Spojené státy. Protože teď nastala druhá fáze té samé krize. To není druhá krize.
Ano.
To je druhé dějství krize, která byla vyřešena naprostým švindlem, tím, že se přehodila, že se převedla na dluh, kterému se teď říká naprosto perverzním způsobem suverénní dluh. Představ si, velcí žraloci finančních trhů nasekali manka v tisících miliard dolarů a euro a podobně, znárodnili to a teď se tomu říká suverénní dluh. Suverénní v tom, že my všichni to splácíme i svůj roky za ně. Prostě, tak a oni si na to zvykli a teď, když vypuká nová fáze téže krize, která bude samozřejmě o to hlubší, bolavější a dramatičtější, tak to kvantitativní uvolňování nabývá naprosto astronomických rozměrů. Takový federální rezervní systém americký v roce 2008 před tou krizí měl těch aktiv, která odkoupil od komerčních bank a korporací, za zhruba 800 miliard dolarů. Do roku 2014 v průběhu té krize to dotáhl ke 4000 miliard dolarů. Teď už je to přes 6000 a ještě v průběhu letošního roku se počítá s tím, že to bude kolem 12 tisíc miliard dolarů. To je naprosto šílená suma. A víš, jak to ty peníze tisknou, možná to někteří posluchači neznají. Tam prostě nosí ti morální hazardéři balíky cenných papírů, které smíchají reálné hodnoty s takzvanými toxickými aktivy, všelijakými deriváty a jinými jaksi produkty tohle poprapodivného folkloru a zločinu bílých límečků. A federální rezervní systém vyměňuje tuhletu směsku tempem 120-125 miliard dolarů denně. Když si představit, že tam někdo přinese balíky, o nich tvrdí, že mají hodnotu 125 miliard dolarů a během 24 hodin někdo posoudí, z čeho všeho se to skládá a vydá jim za ty balíky prostě 125 miliard dolarů. Na co ty peníze potřebujou? A tady se dostávám k riziku našemu. Americe tomu říkají supí kapitál, venture capital. Hoši mají natištěné peníze, oni nenosí samozřejmě v taškách, mají v elektronické podobě a už začínají vyrážet do světa. Co tam budou dělat? No skupovat aktiva zemí, jako je naše, která budou hluboko pod cenou, protože budou sražena, ta cena bude sražena tou krizí.
Ano.
Tato krize, cílem těch elit, které manipulují s tou koronavirovou krizí a podobně, má vést k dalšímu zásadnímu přerozdělení ekonomické i politické moci, k její koncentraci. Takže bude vyvlastněno spousta dalších podnikatelů a tak dále, kteří tomu systému věří, tak budou velmi překvapeni. A já říkám, mám takový příměr pro to, naší zemi hrozí něco na způsob údělu Řecka nedávného. A možná v ještě horší vydání.
Jenom naší, Pepo, já bych řekl,
že nejenom naší, samozřejmě, že nejenom naší. Protože podívej, co tady Honza říká, už mluvím dlouho, ale zkusím ještě...
Ano, je čas, ještě máme hodinu a půl.
S těma automobily, jo, tak my jsme kdysi měli velmi diverzifikovanou průmyslovou výrobu. My jsme stáli na vlastních nohou v celé řadě extraligových oborů. Jaderná energetika, dopravní prostředky kolejové, dopravní prostředky po vlastní ose, špičkové nákladní automobily, cukrovary, rafinérie, pivovary, já můžu dlouho ještě pokračovat. A teď z toho nevyrábíme téměř nic a jsme montovnou osobních automobilů. A on za má svatou pravdu, já ho malinko doplním, už před krizí měla i ta Škodovka, přestože vyrábí relativně levnější auta, obrovské odbytové problémy. A pokud je o celkovou situaci v automotiv, jak oni tomu říkají, sféře, tak od roku 2010 do roku 2019 se výroba osobních automobilů zvýšila o více než polovinu ve světě. Prodává se to ve všelijakých za akční nabídky s všelijakými diskonty. Údajně asi 80 až 90% třeba Škodovek se prodá na dluh. Jo? Zase, že to je jenom na úvěr, který organizují ty přílepky prostě mladoboleslavské Škodovky. A velkým tajemstvím a přesto veřejným tajemstvím je to, že zhruba až třetina osobních vozů vyráběných v Evropě se prostě neprodá tak ani tak. A teď se kupí na všelijakých bývalých letištích a v jiných odlehlých zapadákovech po 10 000. A když tam stojí déle než rok, dva, a když se to nepodaří prodat, tak se šrotují. Říká se, že až třetina, já nevím, já to nejsem schopen verifikovat, se šrotuje, že z části recykluje a podobně. No i největšího hlupáka napadne, že tyto ztráty, tyto více náklady se nutně promítají do ceny nových vozů, jo? Že to musí ta automobilka nějak kompenzovat. Čili to je bludný kruh, to je sněhová koule, která neustále nabaluje dál a dál. Prostě je to. Čili dřív krize, a už opravdu končím, dřív krize z nadvýroby byly epizodou a teď zmutovaly, jak já říkám, v chronickou záduchu, v chronickou past, z níž prostě ten systém si neví rady. Co netýká jenom aut. Například u konfekce je to údajně zase minimálně třetina všeho, co se vyrobí, se nikdy neprodá. Jsou to marnotratné i ekologicky, ekonomicky, zdrojově a tak dále. Ten systém střečkuje v pasti, z které nemá kudy sám prostě uniknout. A jestliže je krize z nadvýroby nikoli epizodou, ale permanentním stavem, tak pochopitelně, že to vyhrocuje všechny ostatní rozpory, které teď jako na to narážejí. Já jsem osobně přesvědčen, že ty vládnoucí kruhy přišly na to, teď si pomůžu formulaci jednoho moudrého muže, jmenoval se Vladimír Ulyanov původně a dneska je na Černé listině, který říká, že taková zlomová situace, její první podmínkou je, že vládnoucí kruhy už nemohou vládnout postaru. A dnešní špička prostě kapitálu a vertikály světa a jeho mocenských struktur, nebo jejich mocenských struktur, po mém soudu už ví, že moment, kdy už nebudou moci vládnout postaru, už tady, už jednou nohou, jak si na něm stojíme a on se hrotí. A proto ten velký manévr s koronavirovou krizí, který má pod pláštíkem něčeho jiného umožnit, a teď řeknu pěknou věc, přechod k takovým formám vlády, které budou autoritářské a do jisté míry totalitní. A o tom se možná budeme hovit. A už mluvím dlouho. Honza
neposlouchá jenom. To je v pořádku. Mě z toho vyplnula taková otázka tady na Honzu, když tady si zmínil Vladimíra Ulyanova. Jestli pak dnešní studenti ví, kdo to byl Lenin?
No, kdyby se řekl Lenin, tak asi ví, ale kdyby se řekl Ulyanov, tak asi neví, si myslím.
Tak jo. To je docela úspěch, že vůbec ví, kdo to byl Lenin, protože já myslím, že už dneska s tím mají velký problémy. Někteří jde, ale u vás, patrně, když je to fakulta, která, kde se studiu dějiny, tak tam by to snad mohli vědět. I když teda asi by ho všichni jaksi očernili lehce, jak jim to asi vysvětlováno, kdo to byl, to je jasný. Ve skutečnosti, no, kdo ví, kdo to byl. No, byl vystudovaný taky ve Švýcarsku, že jo? Možná, že tomu světomí řádu. Prosím?
Ne, on ve Švýcarsku neštudoval, to bylo jinak, ale to je jedno.
nebo byl tam, vystudovaný.
Pak tam byl v emigraci, to je něco jiného.
Tak. Byl tam vyučen jaksi pro tu asi svou funkci patrně, dalo by se říci. Kdo ví, jak to všechno bylo, jo? Ale to budiš, to všechno nechme stranou. Honzo, čili na to bude ta otázka, teda, jednou jsem se ptal, a ta druhá je, co tady Pepa všechno říkal, jak ten systém to dneska má těžký v úvozovkách, že jo, protože má s tím vaše velký problémy sám sebe obhájit, ale...
Já se na minutu omlouvám, přijdu.
Dobře, v pořádku, stejně bude mluvit Honzo teď. Tak schválně, mě by zajímalo, jestli je možný, nebo jestli ten systém už prostě už nemá jinou možnost, už jede samospádem, jo? Už prostě je tak daleko, že už prostě to jinak ani dělat nemůže. Honza a mnoho lidí ho kritizuje, tento systém, ano, ale je možný, aby to dělali jinak, protože každý systém se chce udržet u moci. Je možné, aby to dělali jinak, aby se udržel u moci. Není už to úplně obráceně. Neřídí ten systém už ty lidi, kteří to jako prostě... Já si myslím, že už se s tím nenechá dneska nic udělat. Že se to prostě musí sesypat. Tím si říci, že se to prostě musí sesypat a ten koronavirus, že byla takový oddálení toho, toho současného nutného pádu prostě. Co myslíš?
Já myslím, že ten systém neochvějně spěje ke spadnutí, ale myslím si, že teď ještě ne. Hodně lidí ho se bude snažit udržet, hlavně ty, co z toho něco mají. A dneska v podstatě peníze vládnou světu. Kapitalismus je založený prostě na kapitálu a na jeho směně a na hodnotách. A de facto ti lidé, kteří ty peníze mají, tak ten systém budou podporovat furt berbomocí. A já si myslím, že nebo já si myslím, třeba sociální
že,
demokracie...
Já tě na to vstoupím. Já si myslím, že nejenom těto lidé, i ostatní, protože nejhorší je strach prostě z něčeho nového. A když neví ti lidé, i ti, kteří z toho nic nemají, i ti, kteří jsou otroci, jo, skutečně, kteří jsou otroci, přesto se to budou držet, protože neví, že by mohlo být něco lepšího. A nevěří tomu, že by mohlo být něco lepšího. Takže nemyslím si, že jenom ti, kteří z toho mají peníze, ale i ti, kteří jsou totálními otroky, přes toho budou držet, protože jim bude říkáno, že toto je to nejlepší, co tu jsme kdy mohli mít, že to se říkalo na západě už dávno. No a neřekne se, co by mohlo být lepší. Takže ty lidi z toho budou mít opravdu obrovský strach. Všichni prakticky, skoro všichni. Mimo pár lidí, kteří dokážou si představit, jak by to mohlo fungovat jinak. A ty kouště dám slovo, nebudu tě o to vstupovat.
V pohodě. Jednoznačně bude tvořená masa za kapitalismus, ale budou ji tvořit vlastně ty nejvyšší, ti, kteří ty peníze mají. Ať už jsou to nějakýma negativníma motivacema, jako je nezaměstnanost, vyhrožování, strach. To jsou podle mýho názoru běžný jevy v tomhle systému, protože ten systém by se jinak neudržel. Ale hlavně já si myslím, že teďkon tady vstupuje jeden fenomén, který ten vlastně kapitalismus, já bych to spojil, trošku podporuje. A to je přepisování historie v současnosti. To je velký téma, myslím, že tady i Pepi. Prostě ten systém se snaží udržet vermomocí tím způsobem, že se snaží očernit ty ostatní systémy, ty alternativní, které tady byly, které tady nebyly. A vlastně
tak to dělá každý systém.
Já tady dogma, že ten systém, který tady je teď, je nejlepší, protože dřív přeci, když se tady snažil vybudovat něco nového, tak tady docházelo ke zločinům a tak dále, ale už to nikdo nespojí vlastně s počátkem toho kapitalismu, kdy tady bylo těch zločinů mnohem víc, ať už to je obnovení otroctví, otroctví bylo doménou antiky a najednou se tady objevuje v 18. 19. století při vrcholu kapitalismu. Myslím si, že to přepisování historie je velkou součástí tohohle z toho systému.
Mm-hmm. Jo, tak to si skončil už teďko. Já jsem čekal, že se trochu okolo toho rozpovídáš, stejně jako Josef, a ty si to tak rychle utnul, že teď ani nemám připravenou žádnou otázku. Takže můžeš ještě dál, jestli teda ještě něco napadlo?
No, jednoznačně, tak já jsem si myslel, že teďkon ty jednotlivý, nebo chtěl bych říct, že v současnosti po těch 30 letech od roku 89 jsme svědky vybudování pomníků vlasovcům.
Tomu se dostaneme potom.
Svědky svržení Koněvovy sochy a tak dále. Tyhle ty případy ze současnosti všichni známe. Ale to, co je důležitý říct, nemyslím si, že najednou po 30 letech by se tady probudili ty největší antikomunisti. Tohle je na určitý tlak, na určitý systémový tlak, který tady má něco udržet, který tady má někoho podpořit. Myslím si, že tyto konkrétní věci jsou nebezpečné, protože nejen, že tady naprosto přepisují historii, a historie podle mě je královna věd, od ní se učíme, ale on podporuje i tenhle systém.
Tak, teď tam máme nějaký ještě to, ale já jsem to vypnul, takže diváci to neslyší. Můžeš klidně povídat dál, ještě jestli chceš, než to tam Pepa vyřeší doma. Má tam nějaký...
Já jsem se teď moc... Myslím si, že to bude zakračovat dál. Myslím, že to je začátek toho přepisování. Myslím si, že se tady jednou dočkáme i pomníků například bratrů Mašínů, podobně jako nacisti zastřelili civilisty, a budeme svědky dalších věcí. Teď o tom svědčí, hodně se teď lidé zmiňují o tom paktu Evropská unie, jak schválila to nové vyjádření o paměti národa a paměti národů. Tyto věci budou postupovat dál a dál a bude to horší a horší. A měli bychom proti tomu nějak uceleněji bojovat, sjednotit se proti tomu. My se pořád kastujeme na nějaký alternativní proudy, ať už to jsou vlastenecký, nacionalistický, komunistický a tak dále, ale myslím si, že to vlastenectví teďkonc je důležitější než kdy jindy. Zároveň podepřít se pod myšlenky nějakých teoretiků, ať už to byl z různých rovin Marx, ale i z těch pravicových. Je to v současnosti nebezpečný a mám z toho strach, kam to směřuje.
Máš z toho strach. No hele, strach neměj, protože když má někdo strach, tak to je velký problém, protože strach ovlivňuje. Čili opravdu neměj strach, to je základ. To oni chtí, aby ten strach neustále byl. Takže to nás nesmí vyvolávat strach. Naopak, my si musíme být jistí tím, že to bude lepší. To, co se dělo teď v poslední době s těma sochama a podobně, to bych nechal až teďko po písnice, kterou dáme za chviličku. Já nevím, jestli Josef už to tam má vyřešený, ale...
Manželka tu přinesla takovou smutnou zprávu. Její známá dostala těžkou nemoc a podle se mluvám, že jsem oběh na chvíli.
Aha.
Takže dej písničku, jestli můžeš...
Ne, mám tu telefon, takže vezmu telefon.
Dobře, tak dej telefon, dobrý.
Tak, máme tu telefon. Já jsem zapomněl úplně vyzvat posluchače, aby případně volali, takže můžete a jste ve vysílání už dokonce. První posluchač volá. Tak hezký večer. A mi to tady nějak nejde. Tak ještě jednou, prosím. Slyšíme se, halo?
Dobrý.
Tak, teď už je to v pořádku. Já se tam měl povědět, že konektor. Tak jedeme.
V pořádku. Dobrý večer, Honzo z Prahy. Já mám takovou otázku, zabrousím hodně do historie, je to v nějaký už době mého narození, tak on, když se hroutil ten 89. a ta elita to věděla, tak prý tady vybouchla někde nějaká normálně bomba, že to vyhodilo hodně skel a nebylo to dělané klasicky nějakým amatérem. Oni udělali nějakou detonaci, která v podstatě pak vybouchla nad 2 metry nad zemí nebo 3 a vyhodila skla, aby to udělalo co největší bordel. A v podstatě oni to chtěli svíst samozřejmě na Havla. Jasně. A protože oni už věděli, že on je nejspíš připravovaný, tak jestli si pánové na to vzpomínají, bylo to zatajovaný a nevím, co to bylo přesně za budovu, ale byla to taková ta stará socialistická budova s takovýma hliníkovýma prosklenýma
Praze?
V podstatě mřížkama.
Praze nebo někde tam to bylo?
Taková červená, lehce vyšetřovaná barva místama hnědá, pokud si to pamatuju dobře.
Tak já o tom teda nic nevím, abych pravdu řekl, to jsem nekrát v té době to vnímal. Pepo, ty o tom něco víš, ty bychom
uvěděl. Takhle, pokud nám posluchač neřekne, co má na mysli konkrétně, tak já mohu kategoricky prohlásit, že událost tohoto typu, která by vstoupila do politiky, já jsem takovou nezaznamenal. Do politiky vstoupily jiné události, typu naprostého švindlu Zivčáka, který se převlékl za studentského lídra a válel se na národní třídě, schovávali ho pod deku, aby nebylo vidět, že je živej, tvrdili, že je mrtvý student Šmíd prostě a tak dále. Tím rozpoutali vášně a tak. Ano, toto je notoricky známo. Jinak je notoricky známo, že jeden z pozdějších důstojníků tajných služeb, on se jmenuje Hučín, tak ten se chlubil tím, že vyhazoval pomníky třeba sovětských osvoboditelů jaksi nějakými výbušninami a podobně. A jednou dokonce o sobě prohlásil, že ze zálohy zastřelil nějakého sovětského vojáka. Dívím se, že se ten nikdo teďka jako nezabývá. Ale to, co popisuje posluchač, má-li na mysli něco konkrétního, co mi uniklo, nevím, ale určitě do velké politiky tehdejší doby nic takového nevstoupilo.
Já si taky nespomínám.
Pardon, teďka jsem tady našel jakoby takový článek, mohlo by to být ono. Byl to výbuch amatérské bomby na pražském staroměstském náměstí. Tady píšou něco.
Tak to mluvíte o době po listopadu. Ano, tam vybuchlo někde v nějakým odpadkovým koši, co si. ale to se stalo po nástupu privatizačního panstva. To nebylo do listopadu.
Ale jde o to, co to mělo způsobit, že? Protože to je vždycky důležitý. Ani ne, tak kdo to udělal, to už se
kolem potom... Kolem toho byly všelijaké, jaksi vážně, to je pravda, výklady, ano.
No.
A říkalo se, že to snad udělali nějací příslušníci bývalé tajné policie a podobně. Byla to taková epizoda, kolem níž běhali, kolem níž se jaksi rozvíjí, bičovali vážně, ale to nebylo nic před listopadového. Ne.
Tak,
a v současné době teďka vlastně bych to jenom popsal, že v současné době je nový náboženství a to se nazývá koronavirus, musím to říct. To je nový náboženství a teďka se právě běčou vášně a uvidíme, co s tím budou dělat. Ale čím víc se sleduju, tím víc se říkám, že v podstatě drahý covid je to jistý, to ještě mě případy. Tak nashledanou, pánové.
Nashledanou, díky. Nějaká otázka nezazněla, to je jenom takovej to, jo. Dobře, v pořádku. No ale stejně tak, Honzo, chceš na to nějak reagovat, nebo něco, na ten telefon?
Já o tom případu nic nevím, nikdy jsem to neslyšel, se přiznám.
Jasně, a teď to nový náboženství, ten koronavirus, já to taky tak cítím, prostě, že to je přesně, má mít ten samý účel. No, nic, dobře. Pepo, chceš něco ty ještě na to?
Ne, já myslím, že jsme si tohle pověděli. No, ty jsi říkal, že dáme písničku a pak bychom možná navázali ještě, jo. Nebo je to tak, jo, dejme
písničku. Jo, ale zase je tu ještě jeden telefon, takže ještě rozumím ten telefon. V pořádku. Tak jo, takže dáme do vysílání volajícího, tak prosím, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobrý večer, vážený pane Hlávko, zdravím i vážené hosty. U aparátu je Pepek z Podolí.
Ahoj, a jenom
doplňující informaci, ten bombičkový Hučín měl v roce 89 podle svého vlastního chvastonství udělat noční pumové útoky v Českých Budějovicích v blízkosti sídla. Teď nevím, jestli KNV nebo krajského výboru strany a něco v Ústí nad Labem, s tím, že on byl takový humanista, že to načasovával na období mezi 2. a 3. hodinou ranní, kdy měl, jak on sám řekl, záruku, že tam nikdo kolem nebude, že nespůsobí žádné ohrožení lidských životů. Takže to je jenom tolik, že skutečně takovýhle člověk existoval. Potom nějak tuším pracoval na ministerstvu vnitra a zřejmě byl nějak postižen duševními svými výklady natolik, že ho museli potichučku někam uklidit. Tak to jen tak na doplnění, jinak zdravím pana Skálu, zdravím i váženého mladého člověka, jehož názory jsou velice sympatické a zase se odbelhám poslouchat další vývoj pořadu. Děkuji za hezký pořad a přeju dobrou noc.
Slyším, jako by se byl nějaký udýchaný hodně, ty tam někde si přidechal.
Ne, špatně se mi dejchá už taky. Aha. Zdravíčko.
Tak to je potom.
Neslouží.
Tak hlavně, aby to nebyl ten nešťastný ten. Ale věřím tomu, že ne, že to je naprosto v pořádku. Dobrý, tak jo, děkuju moc.
Děkuji moc, nachle.
Měj se hezky, krásně. Teď nevím, jestli teda na to budeš, Honzo, reagovat.
Ne, tak to byly doplňující informace, no, já moc děkuju, jsem se něco dozvěděl.
Jo. No, Pepa, ten tam nebyl, ten to neslyšel, nebo to
já slyšel? Já jsem to neslyšel, omlouvám se, já tady dostávám stále doplňující takový zprávy hloupý, takže...
Já to slyším.
Dej písničku a dáme pokračovat.
Dám písničku, tak úplně novou, která mi přišla teď od nějakého amatéra, nebo co, ale nebo já nevím, jestli to je kapela, nebo co, je to taková zvláštní písnička, ale myslím si, že celkem sedí. Poslouchejte, jestli se vám bude líbit. Je to je zvláštní. Tak je.
Výborně. Tak jo.
Zašel jsem si k lékaři. Jestli se mu podaří zjistit bez vší pochyby, zda mi něco nechybí. Doktor byl té dobroty, změřil moje hodnoty, předepsal mi pak lék pravý, ten mi zase vrátí zdraví. chleb připraví. Naše smrt a naše zdraví. Lékař si nás pilně tedy, aby mohl žít z té vědy, udržuje někde mezi, někde těsně na pomezí.
Bytosti je zdroj lásky, radosti. studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak, jsme tu teď zpátky už. Zatím Pepa ještě tam pořád něco řeší, Pepa Skála, tak musíme vydržet. Ale máme tu ještě telefon, takže já ho vezmu do vysílání rovnou. Bude to jenom teda slyšet pouze Honza Koros, takže kdo pak je ve vysílání? Můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer, Milan. Já bych jenom chtěl tady vám, jak volal posluchač, ohledně toho výbuchu.
Ano.
Myslím si, že to byl výbuch Ústí nad Labem, bylo to 8. února 89 a bylo to dnešního ústeckého magistrátu.
Aha.
Tak to a myslím, že asi šlo o to, jinak hezký pořad, děkuji.
Dobře, vidím, že tady někdo mi poslal, to jste asi byl vy i nějaký odkaz na to, že jo?
Jo, no. Poslal jsem vám tam odkaz, ano.
Jo. Dobře, v pořádku, děkuju moc za to, ale já si myslím, že to není v dnešní době tak podstatný, to jenom bylo takové zmínění, takový
pomoc tomu posluchači, který jasně, neviděl. No.
Jasně, pořádku.
Jasně. A měl bych možná otázku malinkou na pana Skálu.
Pan Skála tam teď není, on tam pořád řeší ještě nějaký ten problém, ale je tam pouze Honza Koros teďko. Tak,
já teď o pana Skálu, tak to je škoda, no. Já jsem si vlastně to nějaký seminář, který pořádá, ale nemůžu se nikde dopátat, kde to zjistit, no. Tak to je škoda.
No, ale
nebo se ho zeptejte se ho, že mluvil o tom, že v Holanech, a jestli to byly teda Holany na Českolipsku, že tady jezdí na nějaký semináře a já jsem se nikdy nedopátal, kde to je a jestli se tam dá zúčastnit,
Honza,
je pro veřejnost otevřené.
Honza Kejvá, nevíš o tom něco, Honzo?
Vím, to je zrovna v našem okrese Holany. No. V Holanech byla největší antifašistická demonstrace, jedna z největších v republice československý, a je to vždycky poslední nebo předposlední týden v srpnu, obvykle se snažíme držet termín 23. srpna k výročí a je to v Holanech na Českolipsku. A budeme to pořádat určitě i tentokrát, snad už ta současná situace pomine. A vždycky teda náš jako okresní výbor KSČM vždycky zve různé hosty. Pepa byl před 2 lety, co si vzpomínám, před rokem nebyl, před rokem jsme měli Petra Šimunka. A kdo bude letos hostem, tak to ještě nevím, o tom jsme se zatím nebavili. To ještě brzo.
Tady bych si našel stránky toho vašeho tady českolipského, jak bych to řekl, nějakého toho, no jak teď nevím, toho KSČ, takže bych to tam našel, bude to
určitě,
tam.
Když vlezete na Facebook okresní výbor KSČM Česká Lípa, tak určitě tam bude odkaz na tu akci.
Jo. A je to jako nějak volně přístupný, nebo to jenom prozvané, jak to je?
To je volně přístupný pro veřejnost. Vždycky je pietní akt, kde vlastně dáváme kytici, protože ona tam byla dětská ozdravovna, a potom je vždycky beseda v kulturním sále v Holanech.
Tak výborně. Děkuju,
nashledanou. On mal ještě teďko nějaký jiný posluchač, ale položil to, protože samozřejmě bylo obsazeno, když volal tento, tak já nevím, jestli zavolá hned, nebo jestli se pustíme do toho tématu. Já už, kdo sleduje televizi, tak mohl vidět, že se tam pustil toho našeho šaška největšího, toho Novotného, protože my chceme teď řešit vlastně to překrucování dějin, které tady byly, a tento člověk se na tom teda, jestli se vůbec nechá nazvat ještě člověkem, tak to je takový, jak bych to řekl, taková ikona toho překrucování, ale to je dost taková nechutná, jo, protože to chování jeho je opravdu. Já jsem si říkal, že už v současné době, jak se někteří lidé chovají, že už to dál nemůže jít, ale on mi dokázal, že jsem se zase, ale opravdu velmi mýlil, protože něco tak nechutného, tak hnusného, co předvádí tento člověk Pavel Novotný, tak to je síla. Ale k tomu se určitě ještě dostaneme, až se vrátí pan Skála. Mezitím možná bychom měli začít s tím tématem, no zase mě dovolá. My se k tomu nedostaneme, tak doufám, že to bude už nějaká otázka, která bude k věci. Takže hezký večer jste ve vysílání, prosím.
No dobrý večer. Jenom asi jsem to byl já před malou chvílí o tom výbuchu v Ústí.
Je.
To je jedna věc, uzavřený, tam byl asi půl roku, tam byl vyštítnutý kus mramoru. Ale já jsem začal poslouchat vaše svobodný rádio.
Svobodný vysílač?
Svobodný vysílač.
Svobodný rádio je něco jiného totiž, jinak bych to neupřesňoval, ano?
No ano, svobodný vysílač CS. A jsem velmi potěšený tím, s čím se setkávám, že je to naprosto přirozené, naprosto spontánní.
Ano.
Nevím přesně, co je mainstream, jako vím, co je mainstream, je to hnůj, ale chtěl jsem vám poděkovat vůbec za to, že do toho jdete takovýmhle způsobem, až na některé věci, které mi přijdou, protože jsem v těch médiích se taky pohyboval, pak jsem z nich teda vystoupil velmi záhy a velmi rychle s doložkou nejvyšších výhod se soukromým rádiem. Dneska už to vlastní v podstatě jedna společnost, no. Je to jeden takový velký balík všeho jenom o penězích, kdy konečně váš vysílač to se snaží rozkrejt, nebo aspoň jak probudit ty lidi, jo. Mm-hmm. To je velmi složitý, prostě nás pár senzibilů, nebo pár lidí, kteří do toho trošku vidějí, tak já už do toho ani vidět nechci, ale co bych k tomu řekl, ty Holany, holandský kapr a vůbec všechno, jestli se tady hraje někdo na levou nebo pravou partaj, jestli to je komerce nebo nekomerce, to je opravdu skutečně tak neskutečný masakr v této velké kouli, toho asi nebo neobohatím vaše vysílání žádným moudrem.
Já pořád čekám, co z vás vypadne, protože vy chodíte pořád okolo horké kaše a vůbec nevím, proč vlastně voláte, nebo co chcete říct.
Ale víte co, velký poděkování, já ještě to srovnám úplně všechno v hlavě, protože dneska jsem vypadl na chalupu od práce, od všeho, a jsem s váma, držím vám palce, rád bych vás i nějakým způsobem podpořil.
Můžete.
To já si tak řeknu.
Nikdo vám v tom nebrání.
No, je to fajn, jste fajn lidi. Debel.
Tak tam se něco děje pořád. Pořádku. Tak jo, to nebylo samozřejmě na vás. Tam někdo prostě křiknul, abyste si nestěhovali.
Dokážu rozlišit jako bývalý zvukař z rádia, tak asi 16 stop. Takže vím, že tohle se tam někam zmísilo. Ale ne, hele.
To je živý vysílání, no bohužel, a je to z domova.
Pánové, super,
není,
hele.
Není tady, nejsou...
Vysílání to je naprosto úžasný, mám s tím i svoje zkušenosti v normálních, v soukromým, veřejnoprávním, ale jděte do toho dál a to má palce. A tak.
Snažíme se to dělat naprosto spontánně, jinak, naprosto neprofesionálně, jo? To neznamená amatérsky, ale neprofesionálně, protože profesionální to je vždycky velký průšvih, no, v dnešní době. Takže děkujeme moc, budeme muset ještě asi chviličku to jet s sebou, protože tam se něco děje, nějaká záležitost, nevím co. Děkujeme moc za volání, mějte se hezky, nashledanou.
Sednou.
Tak, takže doufám, že se k tomu už konečně dostaneme. Vypa tam stále něco řeší, nevím co. Musí být něco velice. No a hele, a zase novej telefon, tak no já nevím, tak no tak snad se k tomu dostaneme určitě. Hezký večer jste ve vysílání, můžete prosím mluvit. Haló. Jo, pardon, já jsem to nezmáč zase, já jsem zmáč něco jiného. Takže teď můžete mluvit, hezký večer z té vysílání, prosím.
Dobrý večer, ještě jednou Honza. Jak víte, na všech polích se to přiostřuje a já nevím, jestli se vám podařilo potkat pana Bartoše, ale z toho Bartoše jsem neměl žádný moc dobrý pocit. A jinak, jak jsme slyšeli to debil, tak řeknu, to nebylo právě od pana Skály, ale to bylo z domácnosti Petra Novotného nejspíš.
Vypadá to tak.
Kilometrku, jak se říká.
Ano, vypadá to tak.
Já už
radši pořádku, dobře, díky moc za shledanou. No mezi tím už tady zase volal někdo do vysílání, tak to teda fakt nevím, co s tím uděláme. počkáme chviličku ještě, Honzo, nebo jdeme do toho. Ale hele, nebudeme čekat. Není možný takhle čekat na posluchače, jestli si zavolají nebo ne. Jo, takže chvilku teďko prosím vydržte, dejte nám nějaký prostor taky, aby mohl Honzo tady vysvětlit něco ze svého studia. Protože jsme chtěli tady na dnes vůbec o tom ten problém, jak se dnes překrucují dějiny. Já vždy říkám, jak mladý člověk o tom vůbec může mluvit, když to nezažil. No, jak se s tím vypořádáš ty, Honzo, mladý člověk? Kolik je tě let, jenom tak pro posluchače, aby věděli, ty, který tě neví?
Je mi 22, ale myslím si, že je výhodnější, když člověk tu historii nezažil, protože nemá subjektivní názor, dokáže se na to koukat objektivně a například někteří historici, kteří se zabývají středověkem, taky ze středověku v životě nežili a píšou naprosto úžasné knížky, jako třeba Petr Černý a tak dále. Ale jestli se můžu o tom Pavlu Novotným, mně zase naopak přijde, a teď si nedělám srandu, on v hlavě něco má,
no, určitě,
ale on
to
dokáže využít a on to je přesně jeho zbraň. Jo, on psal do bulváru, on přesně ví, jak ty lidi má zaujmout. A to, co je doopravdy na tom smutný, není ta postava toho Pavla Novotného.
Ale
na tom je to nejsmutnější, to, že ty lidi za ním jdou.
Ty za ním jdou,
i když ano. Mluví tak, jak mluví.
Přesně o tom jsem chtěl mluvit, to jsem chtěl právě nadhodit, protože to je ta největší smůla. To, že on se takto vyjadřuje, to je opravdu síla. Nikdo neříká, že hlavě nic nemá. Naopak, on může být a je patrně velmi chytrý, inteligentní člověk, ovšem tu svou inteligenci využívá naprosto, naprosto podlým a špatným způsobem. Blbé je to, že za ním jde ta jeho strana ODS. A ještě smutnější je to, že té ODS ty hlasy díky němu neubývají, protože víme dobře, že předseda Fiala za ním chodí na moudra, jak to udělat, jak ten Novotný to dělá, že ty lidi tak zaujímá. Ano, a to je na tom to nejsmutnější. Jak je to možné? Takže opravdu to je chyba lidí, nikoli v toho Novotného. Ty už je dávno měli odsoudit, dávno měli ODSku poslat úplně do kopru. Přesně tak, jo. Takže teď je tu ten telefon, já to využiju, takovou tu pauzu. Takže hezký večer jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer, pane Václav.
Václav
v Plzně. Samozřejmě, ale řekl bych tak nějak, ano, Novotná, jakýhle pochybně ty lidi, to není historie, oni prostě, to je reklama. Historici jako takový už dneska u nás nejsou ani na Karlově univerzitě snad, protože ty už vlastně začali zkreslovat historii. Historie je něco úplně jiného. Historie je, já nevím, umíte si představit, že by dneska někdo začal kritizovat Řeky, že napadly Peršany? No jo, já prostě ne. Neumím si představit historii, kterou nám vysvětlujou a vysvětlovali a budou vysvětlovat snad někteří lidé, jak vznikaly říše, jak vzniklo křesťanství, jak tohleto. Ale umíte si představit, jak tohle ty debilové z Karlovy univerzity, dneska z Karlovy univerzity bohužel, by vysvětlovali tohle ty věci? To snad není možné. Já doopravdy si takhle, já když to vezmu podle mě, tak já v 68. se byl naprosto, byl mi teda asi 16 let, já jsem byl tak na nervy, já jsem se ráno probudil, když mi to, a já prostě, a Rusové, fuj, tady byl, já jsem se těsně předtím vrátil z Zakarpatí, z Mukačeva. A tam mi říkali, musíte odjet, nám říkali ty lidi tam. Já když tam jezdí tanky, tak jsem je zdravil a takovýhle. A musíte odjet. Nevěděl jsem proč. Odjeli jsme asi o 4 dny dřív.
A... Václave, já to, ono to je takový trošku mimo téma, tam připadla ta otázka, jak by to kdy vysvětlovali, jo? Jakoukoliv takovou to dějinou událost dnešní politici nebo dnešní profesoři na univerzitách a podobně. Helejte, vždy to jde. Když se zadá správná politická objednávka, dokáže se vysvětlit jakkoliv, cokoliv.
Dobře, ano, dobře, tak dobře. Máte nějaký prostě normálně svůj, já nevím, ne, to ale prostě svoji inteligenci, svůj nějaký ten. A já prostě takovýhle hovada, který normálně překručuju absolutní historii.
To je druhá věc.
Já se, prosím, je tady, já nevím, 20 ale nebo 50 nebo
jak říkal,
100 padlých lidí třeba v Praze, kteří házeli na tanky ty a nakonec byli zraněni tím, když se to vrátilo nazpátek. Ale pro boha, kolik lidí padlo ve Vietnamu, kolik lidí padlo v Afghánistánu, kolik kdekoliv jinde,
no, však říkám,
zakročili doopravdy. Je třeba
zadat tu správnou politický takový to zadání z mainstreamu, odkudkoliv, najít na to správný lidi, dobře zaplatit.
Neměl jsem rád komunisty. Nejlépe ty
otitulovaný, ale... že jo, ty, kteří dostali ty tituly pořádný, no a stačí říct jenom toto budeš říkat, dostane to zaplaceno. A je to vyřešený, já nevím, co tady řešíme.
Ještě chvilku, neměl jsem rád komunisty, ale dneska už je zase pomalu nemám rád. Zase ne.
Už zase ne.
Dobře. Ne.
Protože
ne,
nic nedělají s tím.
Ne komunisty toho typu, jako je Ransdorf, ne komunisty, jako je pan Koros a takovýhle, ale komunisty,
který jsou prostě, tam teď.
Prostě zradili absolutně všechno, co mohli zradit. Díky, nashledanou.
Dobře. No tak jo, tak v pořádku. Já nevím, jestli už teda Josef je to vyřešit.
Já jsem tady už části, ano, já se omlouvám za výpadky. Řeč byla o tom, že se překrucují dějiny, a že to je nechutné.
Ano.
Já do toho, dovolíte, vstoupím možná jakou zobecnící poznámkou několika. Tak jako rudvarníci, nám Čechům nepomohl nikdo a nikdy po celé naše dějiny. To je pravda číslo jedna. Ti lidé tu válčili v době, kdy měli zdecimovanou, vyvražděnou z části vlastní zemi, kdy jejich příbuzní prořídli nacistickým terorem a někteří z nich žili v zemljankách ještě 1, 2, 3 roky prostě po válce a přesto nasazovali krk za nás tady. To nemá v českých dějinách prostě období. A jestliže dneska se lidé zbavení jakéhokoliv svědomí a morálky obouvají do tohoto gigantického obdivuhodného výkonu, nad nímž, jak já říkávám někdy, se tají dech a tuhne krev i po 75 letech, s cílem, aby vykopali jakousi propast vzájemného odcizení, zášti, nenávisti a nepřátelství mezi námi a Rusy, tak to je vrchol nevkusu a slouží to samozřejmě velice hanebným a nebezpečným cílům. Chce se po nás, abychom spáchali jakýsi nový mnichov sami nad sebou, to znamená, abychom se my sami stali předmostím a výrobní bází nějakého nového Drachenhausen, což drtivá většina našich lidí nechce. To se v tom Kolář a tyhle všichni jsou kůlem v plotě z tohoto hlediska. Toto je velmi riskantní a nebezpečná hra. A za druhé, krize, o které jsme se bavili v první části našeho pořadu, povede k tomu, že v rámci té takzvané euroamerické civilizace bude platit právo silnějšího v úvozovkách, mnohem víc než předtím. A ti naši takzvaní strategičtí partneři si nás vychutnejí ještě mnohem víc prostě a dorazí nás, nebo se o to pokusí minimálně a podobně. Budeme ještě velmi rádi, že můžeme mít aspoň jakés také korektní přátelské vztahy se zeměmi jiného typu, jako je třeba Ruská federace, jako je Čínská lidová republika, ale i spousta jiných. Abychom nebyli fixováni prostě na země, které jsou nám nadřazeny i vertikálním, řekl bych, řazením těch nadnárodních struktur, do nich patříme, to je Severoatlantické aliance a Evropské unie. O tom je přepisování prostě dějin. A já k tomu doplním ještě jeden moment, který je obzvlášť hanebný. Jsme se bavili před pořadem, že se o tom možná budeme bavit, možná jste to stihli po dobu mojí chvilkové nepřítomnosti. To je ten prapodivný dokument, ta deklarace ministrů zahraničí Spojených států a celé řady bývalých socialistických zemí, které jsou nyní členy Evropské unie a NATO, která říká u příležitosti 75. výročí porážky fašismu, že porážka fašismu to je dobře, ale že i hned po ní se jaksi Evropa rozdělila a Západ si užíval svobody a na východě byla nesvoboda. To je, zaprvé je to samozřejmě plivanec do tváře několika generací, které si tehdy svůj život vnímali úplně jinak a žádný pan Petříček, který o tom neví lautr nic, na tom nic samozřejmě nezmění. Ale je to i pozvánka pro vyděrače všeho druhu. Jestliže řeknu, že doba od 9. května byla nelegitimní, v podstatě nesvobodná, no tak tím jako bych zval přímo ty, kteří můžou říct, že chtějí třeba zpátky majetky znárodněné jaksi tehdejší legislativou a zákony, které podepsal prezident Beneš v říjnu roku 1945. A ty zákony znárodnily 2/3 české ekonomiky. Stejně tak může přijít někdo z těch, kdo jehož příbuzní byli popraveni za zradu a za kolaboraci a možná se bude domáhat, co já vím, nějaké odškodnění. Mohou se domáhat sudeční Němci, ale jestli řekneme, že to bylo nelegitimní všechno, nesvobodné.
Tak to je pozvánka pro
všechny vyděrače a darebáky, které si dokážu prostě představit. A český minister zahraničí je schopen podepsat takovouhle šílenost. Kdybychom měli víc času, já bych mu přečet, co o té době soudil třeba takový Ferdinand Peroutka. S ním se soudí i hrát s jeho příbuznými. Ferdinand Peroutka dobu od roku 45 do roku 47-8 popisoval úplně jinak než tento dokument prostě. A pochopitelně, že jestli přitakají ministři, jako je Petříček, Spojeným státům na takový, no, takto nadiktovaný lejstro, tak tím se také míjí ruce špinavé pracky celé studené války proti nám. Za oněch 69 jaderných hlavic připravených jenom pro Prahu a okolí už na počátku 50. let. Za plán Unthinkable, který chtěl napadnout Sovětský svaz už 1. července roku 1945. A za všechny ty série válek a teroristických politických převratů prostě a tak dále. Čili to je naprostá zhovadilost, které se dopustil ministr zahraničí. A já předpokládám, já doufám aspoň, že snad poslanecký klub náš bude se k tomu stavět nějak dostatečně razantně, protože to je mimořádně závažný průlom do právního řádu potenciálně. To je mimořádně závažný. Tak tolik možná pár poznámek.
Dobře, já tady k tomu totiž mám ještě takovej mail, který tady přišel, přesně, když jde o ty Sudety a podobně. Píše tady Pepa z Ostravy. Na Sokolovsku se prodávají veliké pozemky automobilce BMW pro autodrom. V Německu snad nemají pole. Prodávají naše zahraničí, že jo, samozřejmě. Nebo mohli Němcům pozemky pronajat třeba na 50 let s podmínkou, že budou zaměstnávat třeba 70% českých lidí s možností prodloužení smlouvy. Proč se prodávají pozemky v pohraničí, na které si posilt dělá nároky? Kdo to dovolil? To je jako, jo, Pepo, ještě k tomu asi něco řekneš ty, vid?
To je přesně ono, že? Tak to je naprosto zřejmé, že to je přes jedny ruce dál, logicky. A já jenom doufám, že ministr Petříček příště nepojede na sudeťácký sraz sám, zatím tam posílá velvyslance našeho.
Jo.
Jo, ta podajnost tímto směrem je děsivá. Já tady odtajním jednu formulaci, která možná vyděsí právě i řadu posluchačů. Česká politika se hemží různými agenty různých služeb a jeden z nich, nebudu ho jmenovat, abych se nemusel soudit, který pracuje pro tu nejvýznamnější zahraniční, působící v zahraničí americkou, má zkrátku začínající na C a končící na A, tak i on je zděšen z toho, co se připravuje pod pláštíkem té koronavirové krize a vypustil formulaci, že cílem je učinit z nás rezervaci. Jako člověk, který pracuje pro Američany, tak ta konotace pojmu rezervace u něj bude velmi jednoznačná, tedy něco, kde pobíhali ty indiáni a bizoni. A tam zřejmě dochází ke konkurenčnímu střetu, a tím se vracím k jádru otázky, kdy země jako je Německo a někteří z jejich víceméně germánsky tak orientovaných sousedů mají být dohromady 7, nepatří tam Francie, nepatří tam Španělsko, Itálie a tak dále, mají takový plán, že by, až to budou kostit tady za následku té krize, takže by hlavní slovo v zemích, jako je Česká republika, měli mít oni. Takže tím i doplňují to, na co si se plavetal. I tento tak. Člověk, pracující pro Američany, je z toho rozladěn a zděšen.
No, to je teda opravdu už napováženou, když takovýto lidé takto hovoří a naše elita, jestli to tak můžu nazvat, nebo spíš elita, dělají takovéto záležitosti a dělají takovéto věci. No, dobře. Vrátíme se zpátky teda k tomu přepisování dějin. Já zase bych nejradši dal slovo tobě, ale nejdřív zkusím, i ty na to určitě odpovíš, protože jak je to dlouho, pár dní, co 9. to bylo, nebo 8. 9. to bylo, 9. bylo, dal jsem tam fotku Koněva, co na tom náměstí, kde ho odstranil ten slavný náš, jak se jmenuje ten, já už nemůžu říct na jméno, Kolář. Tak tam příběh Jirka Černohorský udělal prostě neskutečnou záležitost a postavil tam takovej banner, nebo jak to nazvat, prostě papírovej, kde byl Koněv prakticky ve skutečné velikosti, myslím, nebo možná i trochu na životní velikosti. A bylo tam u toho takové shromáždění, na kterým vím, že si byl, Josef, i ty se kouknout, že je to tak, dokonce si tam o tom mluvil. Ale já se nejdřív zeptám Honzi Korose, jak on to vidí prostě celou tadyhletu anabázi s tím Koněvem a vlastně co tomu všechno předcházelo a co si to dovolili, v jaké chvíli se to stalo, že jo, přesně v té době toho, když nemohl nikdo proti tomu prakticky protestovat, tak oni byli ochotní toto udělat, jak je to podlý, jak je to prostě, no, řekni k tomu něco, vyjádři se. No,
oni nesmírně odporným způsobem využili situace, kdy se lidé nemohou shromažďovat. A to, co mě na tom štve nejvíc, tak v podstatě Koněv, dobře, může se Sovětským svazem nikdo nesouhlasit, může proti němu bojovat, ale Koněv byl voják, nebyl to žádný politik. To je to nejdůležitější. Osvobodil Osvětim a ne, že osvobodil Prahu, ale on osvobodil i velkou část Československa. Jo, takový pragocentrismus pořád jako tady tím vládne, ale prostě Koněv neosvobodil jenom Prahu. Jsem teda zapomněl, že Praha byla předtím už osvobozená, teda jako jak říkají někteří politici.
I kdyby, že jo, ale ne, to by nebylo samo sebou. Jo.
No, ale větší strach teda z toho Koněva. Koněv je jedna kapitola přepisování dějin. Myslím si, že mnohem větší tlak, a to konkrétně v budoucnu teď konc, Pepa už nalomil ten sudetoněmecký Landsmannschaft, ten Landsmannschaft, na jehož založení se podílela frakce Witikobunds, což byly bývalí SSáci v podstatě. A to bude nesmírný nebezpečí, protože oni, je otázkou času, kdy oni si začnou říkat o odškodnění, který jim absolutně nenáleží. Prostě postupimská konference se dohodla tak, shodli se na tom, jak Spojené státy americké, tak Velká Británie, tak Sovětský svaz, že ty Němci budou odsunuti. Nebyli odsunuti pouze z Československa, byli odsunuti z několika zemí, od Polska, z Rumunska a tak dále. A v podstatě dochází k jednotlivým krůčkům, začíná to Koněvem, začíná to Vlasovcema, pak to bude degradovat k tomu, že se nakonec vlastně řekne, že oni ty Němci už v tom roce 1933 začali bojovat proti tomu Sovětskému svazu, tou svojí prozíravou politikou. Myslím si, že tady tím směrem se to bude postupovat a tady tím směrem se to možná bude ukončovat, což bych byl teda hodně nerad.
No dobře, tak ty si k tomu něco řekl. Josef tam byl osobně na tomto. Jak to tam probíhalo? Co říkáš na tu akci toho černohorského Jirky?
Jirka, klobouk dolů, to jako Jirka je velký bojovník. My jsme pořádali akce dvě v ten den, byli jsme ve 12 hodin na pohřebišti sovětských vojáků na Olšanech. A já jsem se možná z toho, Pavle, zaznamenal, zhruba týden předtím postavil tamtéž a v jazyce ruském se s jednou mladou ruskou dívenkou, studentkou, ano, oslovil ruskou veřejnost prostřednictvím docela velkých televizních stanic, záměrně jenom na minutu, aby se to vešlo do toho vysílání. A tam jsme jasně řekli, že jaksi většinově my takhle, že blahopřejeme ke dní vítězství a že ten den vítězství bude na každém z těch téměř 500 hrobů sovětských vojáků na Olšanech ležet květina. A my jsme to dodrželi prostě. Byli jsme tam, dali jsme tam květiny a pak jsme šli k tomu Koněvovi. Jirka Černohorský to zařídil parádně. Bylo tam hodně lidí, policie se chovala velmi tolerantně a tentokrát tam nebyl žádný křikloun typu Pavla Novotného a dalších prostě šílenců, kteří dřív nás tam chodívali jako urážet na ty akce. To se tentokrát nestalo. A já jsem tam vyslovil několik myšlenek, který mi Bratišce možná zrekapituloval, až Jirka nám tam dal slovo, Černohorský, byli jsme tři, Lenka Procházková, Jarda Doubrava, senátor a moje maličkost. Já jsem tam vyslovil myšlenku, že miliony lidí samozřejmě nesouhlasí s takovými urážkami na adresu těch, kdo si to vůbec nezaslouží. Kdo si zaslouží úctu a obdiv. A že tvrdí-li starosta Kolář, že Rudá armáda přišla v Praze k Hotovému v roce 45, tak samozřejmě zprostil, že to on přišel k Hotovému. V případě pomníku maršála Koněva. On na něm nemá nejmenší zásluhu. A teď ho dokonce odstěhoval ho kamsi tamhle za plot. A teď dokonce se s ním pokouší hokynářsky kšeftovat, kde si pustil do oběhu, že by za něj chtěl snad přes 12 milionů korun, což je teda nekalé obohacení, neoprávněné a tak dále. A já jsem v polemice, v jednom videí v polemice s Jensem Stoltenbergem, šéfem NATO, který se zastával Koláře a těchto těch všech prapodivných politiků našich, vyslovil i předpoklad, že my Češi, my miliony, ta většina, máme právo restituovat pomník Ivana Koněva. My máme vůči němu restituční nárok. A vyzval jsem Jense Stoltenberga, který obklopen v Bruselu spoustou všelijakých právníků, co rádi strkají nos do jurisdikce členských zemí, aby nám poslal nějaký tým, který nám jaksi usnadní tu práci na uplatnění restituční nároku tak, abychom ho dokázali prosadit rychle a bez nějakých komplikací. A že pokud neučiní ani to, tak náš názor na Severoatlantickou alianci to zpřesní, jak si o to víc. A to za prvé. Za druhé, já myslím, že si Pavle všiml, jak vypadá onen pomníček vlasovcům v těch Zeporích.
No,
nevím. Tu konfiguraci,
nevím zatím.
Silueta sovětského tanku a na věži toho tanku je naražena helma nacistického agresora. Já k tomu dodávám, že Sigismund Freud, náš velký rodák, by si takové kouzlo nechtěného vychutnal teda s velkým ústem. A jako vychutnal by si ho velice. Vlasovci, pro jistotu připomenu, tak zaprvé byla to součást SS a nikoli Wehrmachtu. Jo? A SS, jak znám, bylo prohlášeno Norimberským tribunálem za zločineckou organizaci.
Ano.
Takže to zaprvé. A za druhé, jejich epizodické vystoupení v Pražském povstání bylo paradoxně možné výlučně díky Koněvovu sboru. Gentlemani, já se omlouvám, já tady musím vyřešit nějakou drobnost a vrátím.
Já vidím. Je to pořád dokola, nevím, co se to tam děje, je to takový zvláštní. Dobře, můžeš pokračovat v tom, možná ty jsi tam kejval, Honzo, tak pokračuj v tom. A nebo máme tu jinou věc, máme tu telefon, vlastně já už jsem na Davida zapomněl, já se omlouvám, abych na něj nezapomněl. Po druhý, krucinál, zase jsem to zmáčil špatně. Davide, slyšíme se?
Ano, už jsem.
Tak, fajn, super. To je hrozný. Já jsem tady z toho trošku, jak tam pořád Josef řeší ten problém nějaký, tak já to tady furt se snažím nějak zamaskovat, přepínat a něco se mi vždycky nepovede. Povídej.
Tak zdravím samozřejmě tebe, Pavle, zdravím samozřejmě hosty, zdravím posluchače. A jenom bych chtěl dodat pár takových malých poznámek. Za prvé, dějiny vždycky píšou vítězové. To je prostě fakt, který bohužel nic neuděláme. Jo? Takže jestli odmluvím, možná, že opravdu za nějakou dobu budou psát, že Hitler nás přišel osvobozovat a tak dále, je to možné. No je to možné, že to tak bude. Protože prostě hod. Jo, kolikrát se v historii přepisovala, aby prostě tak bylo. Za prvé, za druhé, konvirus. Já už jsem před dvoma měsícami se ptal pana Veka, co na to říká. No. A já jsem mu navrhl otázku, že to je kouřovat slona.
Ano.
A já si zatím stojím, protože už od okamžiku toho konvíru se mi to zdalo všechno takové jakoby divadlo, víš, jako taková fakt jako s tím, že se má opravdu, jak ty říkají hosté, zakrýt.
Určitě, určitě.
Ekonomické problémy ve světě svým způsobem.
Dobře.
A já bych to přirovnal k ve stavu, kdy ve sportu si ten, který to hrával, vezme time out.
Ano, ano, ano. A teďko dělá všechno, všechny možné prostředky použije, aby prostě to nějak zvrátil, že jo, jakýkoliv prostředky.
A nebo to oddálil.
A ne, no, oddálil nebo zvrátil, přesně, no, to je to samé.
Takže s tím souhlasím, že tady jako jste fakt mají pravdu v tom, že opravdu to, co teprve přijde, to opravdu tohoto je předehra.
Já už jsem čekal, že to bude dřív, no, ale...
Já taky.
No, dobře. Tak jo.
Takže, aby to bylo otázku, protože ano, jsem čekal, tak by to vypadovali. Nejsme si vám nebo tři zpátky, co podepsala na Slovensku paní prezidentka, jejich slavná deklaraci k tomu, že je NATO a EU. Jestli to můžou hosté komentovat s tím, jestli nás to taky čeká, že tu nepátíš, nebo to, že u pana Zemana s tím netrufám, že ne.
Deklaraci, že jsme, že jsou vlastně orientovaní, že jsou orientovaní tvrdě na ten základ a na NATO.
Je to ten, přesně že, tak. Že si klekli před, jak se ano, říká, před panička a
přesně.
Jo, políbili mu nohy a řekli, ano, my jsme správní otroci. Myslíte si, až se to vyjádřilo, když si to nás čeká třeba od pana Babiše, že je možný, že by tohle to udělal, nebo že prostě...
Nejde o to, jestli to Babiš už neudělal a možná ještě na vyšší úrovni. Ale to je jedno. To bychom se zase došli úplně kam mnohem, mnohem ještě dál. Ale zeptáme se na to tady Honzi Okorosa, který...
Já budu poslouchat. Přesně, jo.
Díky.
Děkuji.
Tak, jak vás to tam Honzo učí, tadyhle ty dějiny? Jak to vlastně všechno je, teda pověz?
No tak konkrétně Severoatlantická aliance vznikla, aby byla opora proti vojskům Varšavské smlouvy. Ale vojska Varšavské smlouvy už nejsou. Po rozpadu
Počkej, to bylo obráceně, to vás učí nějak špatně. Nejdřív vzniklo NATO a až potom Varšavská smlouva.
Jo, promiň. Bylo to jakoby polární síla, to byla vzájemně, která měla válčit proti sobě.
Naopak ta Varšavská smlouva vznikla jakoby odpověď na ten vznik to NATO. Vy jste to úplně otočil. Aby si nepřepisoval dějiny sám.
Přesně tak. Vlastně Sovětský svaz už neexistuje a Severoatlantická aliance jasně řekla, že nebude postupovat k území k Rusku. To prostě na tom se dohodla Severoatlantická aliance s Ruskou federací, to přiznal i prezident Bush. Severoatlantická aliance tyhle všechny dohody porušila a co se konkrétně týče
já tě do toho musím vstoupit, to není pravda, že by se přibližovalo k hranicím Ruska. Ono Rusko se přibližuje k hranicím svým.
Jo, já jsem zapomněl.
To obráceně všechno, ty to všechno motáš.
Doufám, že mě ve 168 hodinách neusmažej.
Tak.
No, v podstatě Andrej Babiš, no, já si myslím, že Andrej Babiš by udělal asi to, co by si zrovna asi většina národa myslela. Tak mně někdy přijde, že on je pro znárodnění, pro privatizaci, zároveň pro zákaz kouření, zároveň pro podporu kouření. On prostě nemá jasný stanovisko a rozhodně teda bych se u něj nespolehnul na to, že bude bojovat proti Severoatlantské alianci. Tu několikrát podpořil bombardování v Sýrii, když Trump vydal rozkaz. To jako Andrej Babiš si myslím, že Andrej Babišovi Severoatlantická aliance vyhovuje. Jo, on potřebuje ty silný spojence v té Evropské unii, v těch Spojených státech amerických. protože teď už má sám své problémy, co se týká jeho dotací a tak dále, ale ona Severoatlantická aliance, myslím si, že on by to stejně jako, jestli jsem to pochopil správně, paní Čaputová podepsal taky.
No tak, Babiš to hraje samozřejmě na obě strany, to je o něm známý, že to je jako jakýsi dobrý diplomat, a že on by se prostě prosadil kdykoliv, že jo, ať je to tak, nebo tak. No a já vidím, že nám přiběh zase...
Já se omlouvám, tady mám takové drama hloupé.
Já koukám, to je velký drama.
drama.
Tak počkej.
Zdravotní problémy, které přerostly.
Ano.
Ještě další problémy.
Chápu. Pepo, počkej, vydrž, on to je další telefon, budeš reagovat na ten telefon.
No, dobře, uvidíme.
Tak, z tebe vysílání, prosím, Václave.
Ano?
Ano.
Dobrý večer, opět Václav. Ale já jsem jenom chtěl tak nějak podotknout, že celý ten evropský cirkus, teda ten náš cirkus, je to samý, jako církevní restituce, tak teď to pokračuje i navracením majetku v sudeťákům. Je to prostě kolotoč takovej. Díky, na své.
No to konstatování, ano. Dobře, já si myslím, že o tom jsme se tady bavili, nebo jestli chceš, samozřejmě můžeš na to reagovat, anebo dopověz to, co si...
Já jsem se dostal k těm vlasovcům, takhle,
vlasovcům,
vy všichni a posluchači, já jim nabídnu jeden pozorodný paradox. Vlasovci se účastnili, to sečtělejší veřejnost ví, velice nechutných masakrů civilního obyvatelstva proti vojákům vlastní země, proti Rudé armádě byli nasazeni jen velmi krátce a pak staženi. Američané je vydali s obrovským gustem sovětské moci, protože Vlasovci byli nasazeni i v Ardenách a za protiamerické armádě po vylodění v Normandii a způsobili Američanům nemalé ztráty. Ale ta jejich epizoda v Praze, která je dnes vynášena do nebes a líčena jako záchrana hlavního města, tak ten paradox, který já tu chci nastínit, spočívá v tom, že těch pár hodin, po které se skutečně tak či onak účastnili, tak trošku střetu s nacistickou mocí, bylo umožněno právě a výlučně tím, že Koněvův sbor postupoval ku Praze tak střelebitě a tak efektivně. Kdyby totiž tomu tak nebylo a německá ozbrojená moc a represivní aparát by byly ještě konsolidovanější v době pražského povstání a přesně řečeno necítili by, že se na ně valí 100 000 sovětských vojáků a nemysleli na zadní kolečka do amerického zajetí, tak by Vlasovcům zbývaly pouze 3 možnosti. První, pokusit se nějak proniknout do amerického zajetí přes ještě více méně ucelené sestavy německé branné moci. Šance na takový úspěch byla miniaturní a per analogiem je možné doložit velmi snadno, že pokud by byli dopadeni svými nacistickými principály při tomto pokusu, tak by byli exemplárně zmasakrováni do jednoho muže. Druhou možnost, kterou měli, že by byli zařazeni do vojenské sestavy prostě bojující proti vlastním krajanům v uniformách Rudé armády. A třetí, pokud by se snad za této situace pokusili obrátit hlavně proti svým nacistickým šéfům německým, tak by s nimi bylo zúčtováno tak exemplárně, jako se to stalo v několika málo epizodách u satelitů Wehrmachtu a SS z jiných zemí, už na sovětském území, respektive v Polsku nebo v Maďarsku. Čili jejich jediné štěstí, že mohli alespoň chvilku předstírat antirasistické zaměření, spočívalo právě paradoxně v rychlém postupu Koněvova sboru na Prahu.
Ano. Dobře.
Takhle bylo. Jsem chtěl dodat, což nikdo z pomazaných historiků dnes vám neřekne. A já jestli dovolíš ještě jednu
myšlenku. Moment, Pepo.
No, pardon.
Je mi líto, volá posluchač, který mu ubývá kredit a chce něco říct ještě k tomu. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, tady je MPX z Valmezu. Ano. No, to s tím kreditem není zas tak strašné, jako jo. Za první minutu mi to sežere 2 koruny a pak už tam jedou vteřinové účtování, takže to zase jako není tak hrozné. Ale já bych se chtěl zeptat těch soudruhů ve studiu. Podívejte se, poslanci KSČM naprosto jednoznačně podporují současnou Burešovu vládu. Jsem rád, že máme společného nepřítele a tím je NATO. Ubezpečuju všechny přítomné v éteru, že nevím o ničem, co bych nenáviděl víc, než je NATO. Jinak bývám označován za krajního pravičáka. No. Nacionalistu a tak dále. Samozřejmě volím Bartoše anebo dělnickou stranu. V žádném případě ne nějaké komunisty. Ale můžete mi říct, proč když teď máte možnost zvýšit si popularitu a preference skrz své slavné poslance, jako je váš předseda Koblížek, který 100 roků nedělá vůbec nic, od roku 90 je v parlamentu a je naprosto spokojený s pohodlnou a pohodovou opozicí, ve které si chrochtá, bere prachy a nedělá skutečně nic. Proč soudruzi z KSČM teď nevytváří tlak na Babiše a na vládu, abychom konečně vystoupili z toho hnusného NATO? Vy to přece máte v programu jako jeden z čelních bodů, soudruzi, anebo ne?
Ale poslouchal jste od začátku?
Vaši poslanci proto nedělají vůbec nic.
Já se zeptám.
Alebo Kubíček, kdokoliv.
Poslouchal jste, na... než se budete ještě víc rozčilovat, poslouchal jste od začátku tento pořad?
Možná, že mi něco uniklo, ale rozhodně mi neuniklo, že bolševičtí poslanci skutečně v KSČM pro naše vystoupení za tam nedělají.
Teď se bavíme s panem Skálou, jo, který je jakási taková frakce, to je jakoby frakce Restart, už tam zase má nějaký ten problém. Tak já nevím, jestli Pepo to ještě odpovíš jednou, nebo jestli tě nechá tam osoba.
Tak to
nejde, no. Tam je nějaký problém. Tam někdo nepřeje tomu. Dost dobře. Možná teda řekně to ty, Honzo, co tam bylo zmíněno na začátku, protože...
Prosím vás, já bych to ještě ukončil tím, že za předpokladu, že by se náhodou skutečně ze strany KSČM udělala viditelná akce pro naše vystoupení z NATO, uvažoval bych jako volič o tom, že bych volil bolševiky.
Já tomu rozumím, já vás naprosto chápu, ale Pepo už je tam zpátky, tak prosím odpověz na to.
Já na to odpovím velice rád. Tak KSČM není monolit.
Tak.
Řeknu to tak nějak. KSČM se skládá z různých názorových proudů a také zájmových skupin, když to tak povím. My tady s Honzou to svoji práci odvádíme zdarma a z holého přesvědčení a bez nějakého očekávání, že na tom vyděláme. Jsou lidé, kteří mají poněkud jinou strukturu svých motivů. A posluchač má pravdu v tom, že dnes je ideální příležitost, aby se KSČM vyprofilovala jako skutečně jednoznačná opozice, která se stane mluvčím kritických nálad, narůstajících ve společnosti, jak pokud je o servilní pozici České republiky vůči nadnárodním vojenským i ekonomickým prostě strukturám, tak samozřejmě pokud je o dění v naší zemi. Někdo říká, že musíme, že platí jenom buď a nebo, tak to není. Nikdo přeci neříká, že KSČ musí asistovat návratu Miroslava Kalouska k moci. To by byl nesmysl lidí jeho ražení. Nikdo neříká, že musíme jako se spojit s těmito silami a takzvaně svrhnout vládu. Ale nikde také není řečeno přeci, žádný pán Bůh nerozhodl o tom, že musíme se cítit vázáni tou jakousi toleranční smlouvou po tom všem, co se v poslední době odehrálo. My přeci můžeme veřejně všude chodit a říkat, my nechceme tuto vládu svrhnout, ne protože bychom k ní zahořeli opičí láskou, ale protože víme, že v takovém případě by přišli k moci zřejmě síly ještě prostě problematičtější, řečeno velmi diplomaticky. Ale my tuto vládu budeme podporovat výlučně, krytý záda výlučně v tom, v čem to více či méně odpovídá zájmům a vůli levicové veřejnosti. A ve všem ostatním budeme provádět naprosto samostatnou politiku, včetně ostré kritiky toho, co vláda dělá prostě v rozporu s národními a sociálními zájmy, které my musíme hájit. Tomu volič prostě porozumí, bude nás volit několikanásobně víc lidí než dneska, půjdeme-li touto cestou. A jsem rád, že posluchač řekl jinou věc, že jaksi on sám je pravičák a je proti NATO a tak dále. Já jsem osobně přesvědčen, že nazrála doba vymalovat úplně jinou demarkační linii napříč českou politikou. Dovolil bych si formulovat zhruba tak. Na jedné straně vlastenecké a demokratické síly, kam patříme my, a rádi bychom byli my třeba tady s Honzou jejich štikou, a iniciátorem a navigátorem prostě programovým a tak dále, aniž bychom komukoli cokoliv vnucovali, to chci zdůraznit, hledali bychom nějaký konsenzus, nějakou schodu a bojovali o většinu, prostě voličské veřejnosti na této, na této půdě, a proti tomu stojí síly revanše v cizím zájmu a v cizí režii. Tak to je prostě, jo. Přesně ve chvíli, kdy Petříček podepsal ten hanebný dokument, tak už je to jako na dlani. A já jsem hrozně rád, že slyším vlastně zpětnou vazbu od posluchače, který sám se považuje za stoupence pravicového kréda a přesto říká, že tyto cíle jsou jeho cíly. Já jsem přesvědčen, že chopí-li se Komunistická strana Čech a Moravy této obrovské příležitosti, tak dokážeme českou politiku velmi rychle, řekl bych, přetlačovat do jiné pozice, než v níž se dneska nachází. Mrzí mě, že se tak jménem viditelných tváří KSČM dneska prostě není.
Bohužel to je velmi špatný samozřejmě, protože dneska jsou to mnohem jiné taky strany, které na to reagují velmi pružněji a velmi jistěji a jasněji než, než ta KSČM, která je dneska v Poslanecké sněmovny a která se taky dostává do České televize, víme o koho jde. Ale teď tu máme další telefon, tak, takže teď jste ve vysílání, tak teď to zkuste říci, o co vám šlo. Nebo...
No, bohužel nemůžu navázat na na ten rozhovor, protože jsem ho vůbec neslyšel, že jo, takže...
No, když jsi to nechtěl slyšet, tak jsi to neslyšel samozřejmě. Ale,
no tak jako
tak povězte, co máte na srdci, nebo dáme prostor dalšímu, tak říkejte.
No tak, jako bohužel toho je...
Tak dobře, tak dáme prostor dalšímu, naschledanou. Tak, veveru do vysílání rovnou dalšího posluchače, hezký večer.
Dobrý večer, Karel, Praha.
Tak Karle, prosím, jste vysílání rovnou.
Jsem tam,
ano, rovnou do vysílání, musíte si zase vypnout to rádio.
Zdravím pana Skálu, i tebe, pan Pavla, Hlávku, pana Korose. Já bych měl dotaz, co víte o té, jak jsem měl uskutečně říkal pan VK, o té jaltské konferenci, jestli o tom něco pan Skála ví, to rozdělení světa.
Jasně.
Putin, Trump a čínský prezident, jestli o tom něco víte.
No, byla to velká naděje, no, já jsem taky věřil, že něco proběhne. Snad neproběhlo, nevíme o tom vůbec nic, ale znáte to. Dneska jsou komunikační prostředky naprosto jiný, než byly tenkrát a oni se mohou domluvit samozřejmě mezi sebou po telefonech nebo videokonferenci.
No, proběhlo.
A tohle to samozřejmě nevíme, to se nikdo nerozvíme. Jo.
Na YouTube nějaký Němci tam něco vydali, nějaký Němci tam něco probíhalo, je to v němčině, já jsem to ještě nemčel uskal.
Dobře.
Kontakty, děkuji.
Tak díky.
Já to zkusím takhle a on za mě možná doplní. O tom, že by se něco na způsob druhé Jalty mělo sejít, se samozřejmě spekuluje a hovoří nějaký čas. Občas to je ve stylu, že přání je otcem myšlenky, což je sice příjemné, ale nás zajímají fakta. Žádná taková konference, byť ve video podobě, se zatím podle mých informací neodehrála. Nedokážu tvrdit, že se odehraje v brzké budoucnosti, ale co vím bezpečně, je, že se rýsuje jakási nová konfigurace vzájemných zájmových, řekl bych, ohledů a iniciativ, připustme ji, mezi třemi velmocemi. Ano, tou jednou je Rusko, Ruská federace, tou druhou je Čínská lidová republika a tou třetí je Trumpovo křídlo v americké politice, které je tísněno ze všech stran tím deep statem a má to velmi těžké. Je to velký střet před letošními prezidentskými volbami, ale pokud ty volby nevyhraje Deep State, což může být velmi obtížné díky krizi, která ve Spojených státech propukla, tak jsem přesvědčen, že může dojít k docela zásadnímu průlomu. A ten průlom by, a to si myslím, že nepřeháním, vedl i k zásadní změně ve obsazení třeba velvyslaneckých postů a dalších postů na ambasádách v zemích, jako je Česká republika. A protože pokud Trump vyhraje, tak si bude muset jaksi opevnit svoje pozice i tady. A pak lidé, kteří tu zastupují Deep State a zlobí velmi hloupě, by se ocitli najednou v roli těch, kdo je nikdo, koho nikdo nepotřebuje. Velmi se na to těším, pokud se to stane. Myslím si, že toto není nějaké zbožné přání, ale že k tomu docela reálně může dojít. To by českou politickou scénu posunulo úplně někam jinam.
To je pravda. Tak jo, máš tomu něco, Honzo, ještě ty? Protože pomalu myslím, se blíží konec vysílání, prosím.
Já myslím, že Pepa to krásně shrnul, tomu není co dodat.
Ale to je teda velká chyba, to by si ještě měl na závěr něco říci. No tak, při tvém prvním premiovém vysílání, aby si... Co? Zkus to.
Řekl bych, že Jalta může být nějakou novou nadějí, byť nevíme opravdu nic o té konferenci, ale jak říkal Pepa, ty volby budou napínavý v těch Spojených státech amerických. Myslím si, že už v minulých volbách to ten Trump měl trošku nahnutý. On vyhrál otěsně a paradoxně ty Spojené státy tam mají takový ten šílený systém, kde může vyhrát ten, co má míň hlasů, což se v tomhle případě stalo. Ale je to teda, opravdu nemám rád Donalda Trumpa, nemám rád ten jeho styl politiky, ale pořád je to tisíckrát menší zlo, o tom teda já jsem přesvědčený, než Hillary Clintonová s tím jejím, já bych řekl možná sociálně, pravicovým sociálně demokratickým systémem, byť to možná nedává moc smysl, ale pravicovej, protože ve Spojených státech žádná levicová strana není sociálně demokratický, takový ty neověci, jako genderový problémy a věční osuzování ostatních a hájení zájmů lidí, kteří v podstatě jsou takovou menšinou, že v podstatě o to ani nemusí stát, ať už to jsou homosexuálové a tak dále a tak dále. Ale ty volby budou napínavý a myslím si, že teďkonc ta jalská konference, myslím si, že to je trošku předčasný o tomhle s tom diskutovat.
Dobře, máme tu ještě jeden poslední telefon, takže beru do vysílání.
Dobrý večer, Honza. Já bych jenom chtěl říct, jak já vnímám tu Jaltu, já nevím, jak ta Jalta tam dlouho trvala, jo, než oni se tam domluvili po té druhé světové válce, ale pokud by měla probíhat ta nová Jalta, tak dle mého názoru, kdo bude vyjednávat ty podmínky té Jalty, tak budou firmy mezi sebou. Ty různý mocenské skupiny bank, to bude trvat nějakou dobu a pak ty podpindosníci nebo ty hlavy, že jo, okatý, co jsou u moci, tak ty jenom vlastně tam dojednají ty niance mírný a pak se to počkrádne, jo. Ano, ale to hlavní gro, to budou dojednávat ty banky a ty jiné rodiny. A to je Jalta v podstatě, tam může proběhnout v jednom dni, v jedné hodině, odletěj tryskáčema, odletěj letajícím talířem, buví, co má, jo. A my nemusíme ani vědět, co se děje.
No, je to pravda, možná, že se to... Ano, možná, že se to i tak stalo už, to je právě to, co jsem říkal, jo. To my opravdu nevíme. Díky moc.
Takže tak jenom tak, jak si myslím, že to asi bude vypadat. Naschledanou.
Ano, naschledanou. Tak, Pepo, na závěr ještě. Nemusí to být tady o tom, zkus ještě se rozloučit.
Zkusím to kratičce. Ano. Rád bych předešel jednomu nedorozumění a on za to za mě z části udělal. Jestliže říkáme, že si přejeme, aby volby raději vyhrál Donald Trump než jeho sok, tak ne proto, že bychom byli stoupenci kréda a dokonce osobních manír Donalda Trumpa, ale protože sok Donalda Trumpa je stranou války, což Donald Trump není. A to je konec konců rozhodující. Donald Trump podle všeho se snaží prosazovat agendu, která by vracela Spojené státy na nohy ekonomicky a vylučovala by agresivní zahraniční politiku. A to je přeci ze všeho nejdůležitější. Pokud se toto podaří, tak je šance na nějaký pokrok. A musím dodat, že i v Rusku a v Číně probíhá velký vnitropolitický střet. On je trošku schován pod jakýmsi deštníkem, ale všimněte si, že Vladimír Putin vyměnil vládu a z té vlády vypadla řada liberálů, kteří v podstatě byli tykadlem cizích bank a cizí moci. Čili i tam se posouvá ten poměr sil a v Číně také dochází ke střetům, které podobného typu, kdy nynější čínské vedení se brání v podstatě jakýmsi klonům Gorbačovců před 30 lety. To všechno je velice dramatická křižovatka, nechci dlouho zdržovat. Moc děkuju za pozvání. Jsem hrozně rád, že Honza tu byl dneska s námi a myslím si, že se uvedl velmi pěkně a omlouvám se za to, že jsem občas musel opustit toto pracoviště. Přeji hezký večer a děkuji za pozvání.
Děkuji taky, hezký večer. Honzo, na závěr akorát pozdrav, jo?
Zbytek na závěr, snad v lepších časech.
Dobře, tak je v pořádku. Takže já vám obou dvou moc děkuji. Bylo to fajn až na ty nepatrné takové tvoje, Pepo, že si tam musel řešit věci. Já to vůbec nechápu, co se tady děje. Ale bylo to v jednu chvíli až takové trošku nepříjemné, protože to
no, ano,
to uslyšíš z nahrávky případně,
děkuji,
co se tam stalo.
Za pochopení. Tak jo.
Tak fajn.
Hezký večer.
Hezký večer, mějte se krásně a někdy příště zase se těším. Jo? Tak jo.
Ano.
Fajn.
Na shledanou.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.